Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Divna poletna muzika na početku novog izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan u izboru naše današnje muzičke urednice Ružice Ćirić. A neophodna je ovakva muzika u današnjem danu. Nastupila je vremenska promena, da, iako se vi osjećate poput nas, ili makar da budem, da govorim u sopstveno ime, poput mene, prilično onako, reklo bi se kolokvijalno šlogirano, to ja sam upravo zbog toga. Vreme se značajno promenilo, na Zlatiboru trenutno pada sneg, minus 2 je na Zlatiboru, a u Zaječaru je trenutno, dakle, prema merenjima za 5 časova, s obzirom da novo još uvek nemamo, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Zaječaru je 14 stepeni, u Negotinu 13, u Nišu i u Kuršumliji plus 12. A na Zlatiboru, kao što rekoh, pada sneg. U većem delu zemlje trenutno pada ona najavljena kiša, slaba do umerena, i na dosta mesta ima magle. Potpuno vedro trenutno je samo u Kruševcu, gde je plus 7 stepeni. Značajno hladnije danas u odnosu na prethodne dane, ali nemojte se brinuti, nova nagla promena vremena desit će se već za vikend, pa se recimo za Beograd, konkretno posle današnje najviše dnevne temperature, koliko će ona danas biti u Beogradu, najviše dnevna vlada, čini
mi se. Dobro jutro, mislim 7 stepeni.
I ja isto mislim 7 stepeni, u nedelju će već biti 14 stepeni najviše dnevna temperatura, tako da malo cik, malo cak. Što se vremena tiče, nastavlja se i nadalje. Dobro jutro, želim kolegi Vladi Mihajloviću, ušao u studio. Dakle, jutarnji dnevnik samo što nije. Kako preživljavaš ove pretople dane? Si se malo živno sad kad je pala temperatura?
Jutro sam tako uživao, pravo da ti kažem. Ranom zorom, pijući kafu na terasi, znaš, već moj jutarnji običaj, da, tako da, da, da.
Jedino lepše bi ti bilo na Zlatiboru, si čuo, pade sneg.
Da, minus 2 na Zlatiboru, pogledaj, molim te, u Negotinu 13 i Zaječaru 14.
Jest, jest, upravo sam to saopštila slušalcima i izvinila se, treba će mi jedno sat vreme dok se potpuno i mentalno razbudim. No, naravno, nemojte vi ništa da se brinete. Ekipa koja realizuje jutarnji program, pomenula sam muzičku urednicu, to je ton majster Žarko Bon. Sad ćete čujete kako je buden. Đorđe Radosavljević na mestu producenta i Elizabeta Resenović pred mikrofonom. Svi zajedno ćemo vredno raditi da bismo se svi zajedno i probudili sve do 9 časova. No, kao što rekoh, najpre jutarnji dnevnik i Vlada Mihajlović.
Šest je časova i pet minuta. Još jednom dobro jutro. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Londonu danas donatorska konferencija posvećena Siriji i migrantskoj krizi. Uoči konferencije premijer Vučić za BBC rekao da je Srbija spremna da bude deo evropskog rešenja. Samo dva dana pošto su otvoreni, prvi razgovor je o prekidu petogodišnjeg rata u Siriji privremeno prekinuti do 25. februara. Evropski parlament danas glasa o rezoluciji o Srbiji. Devetoro ljudi inficiranih Zika virusom registrovano na Floridi, zbog čega je guverner te države proglasio vanredno stanje. U šestom kolu top 16 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde gostuju u Istanbulu Darušafaki. Danas oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, temperatura od 5 do 9 stepeni, posle podne i uveče delimično razvedravanje. U Londonu će danas biti održana donatorska konferencija posvećena Siriji i migrantskoj krizi. Cilj je prikupljanje financijskih sredstava za dugoročnu ekonomsku pomoć onima koji su raseljeni zbog sukoba u Siriji, ali i podršku zemljama koje su primile migrante. Na skupu će se okupiti više od 70 lidera, očekuje se i učešće američkog predsjednika Baracka Obame i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Konferenciji će prisustvovati i premijer Aleksandar Vučić, a Srbija će sirijskim izbjeglicama donirati pola miliona evra. Premijer Vučić je uoči konferencije u Londonu izjavio u intervju za BBC da je Srbija nezadovoljna zato što Evropa nema sveobuhvatno rešenje za migrantsku krizu. Vučić je rekao i da je naša država spremna da bude deo evropskog rešenja, pa čak i da učestvuje u sistemu kvota, tako što bi prihvatila 5 ili 10 hiljada izbjeglica ukoliko bi oni hteli da ostanu u Srbiji. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava izjavio je za naš program da na konferenciji u Londonu očekuje i neka konkretna rešenja.
Da vidimo kakva je tu uloga Turske, mislim da će to biti ključ za ovaj stadijum razgovora, takođe i koliko je moguće da Evropska unija utiče na sva dešavanja na Bliskom istoku, kada govorimo stvarno i o sukobima, a ne samo o sprečavanju posledica ovih sukoba. Tako da to treba bude jedan otvoreni dijalog, ja se nadam da će biti što više zaključaka, a mnogo manje neke retorike. Retorika ne može bude zapaljiva, tako da vidjet ćemo kako će se svi evropski lideri ovde snaći.
Profesor međunarodnog prava i globalne političke studije sa Univerziteta u Beču, Anis Barjaktarević, je za naš radio rekao da pojedine zemlje žele da daju novac, i to državama koje su najbliže sukobu u Siriji. Međutim, ne očekuje da će takav vid pomoći doprineti rešavanju migrantske krize.
Te se izbjeglice će se držati u jako, jako teškim uvjetima. Znači, tako vam to otprilike izgleda što je antinizam. Znači, niko ne govori o strukturalnom problemu, niti o tome ponuditi neko rješenje, neku nadu ljudima Bliskog istoka.
Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Evropski parlament glasaće danas o rezoluciji o Srbiji. U dokumentu se pozdravlja napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ali se zahteva i poboljšanje stanja u sferi medijskih sloboda, sudstva i spoljne politike. Šta piše o dokumentu, iz Brisela javlja Dušan Gajić.
U dokumentu, za koji se očekuje da bude usvojen velikom većinom glasova, Evropski parlament traži brzo otvaranje poglavlja 23 i 24, pozdravlja napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom i ohrabruje Srbiju da nastavi sa započetim ekonomskim reformama. Srbija je pohvaljena za rukovođenje migrantskom krizom, a poslanici u izveštaju ukazuju potrebu da se nastavi sa reformom pravosuđa i stvore uslovi za rad sudija i tužioca slobodan od političkih uticaja, kao i za neometan rad ombudsmana. U rezoluciji se traži jačanje napora i konkretni rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji bi bili potvrđeni konačnim presudama. Parlament je zatražio veći napredak u pogledu slobode medija i izražavanja, izražavajući zabrinutost zbog pretnji i nasilja nad novinarima. Srbija se poziva i da postupno usaglasi spoljnu politiku sa evropskom, uključujući i odnos sa Rusijom, uz ocenu da su zajedničke vojne vežbe sa Rusijom, kako se kaže, zažaljene. Na inicijativu poslanika iz Hrvatske, Mađarske, Bugarske i Rumunije u tekstu ugrađeni amandmani o snažnijoj primjeni prava manjina. Rezolucije Evropskog parlamenta nemaju obavezujuću snagu, ali imaju politički značaj u procesu pristupanja.
U najnovijem izveštaju o Kosovu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog nasilja kojem je pribegla kosovska opozicija. Ocenio je da je to doprinulo odlaganju primjene sporazuma Beograda i Prištine, a pre svega formiranja zajednice srpskih opština. Ban je istakao i da ceni posvećenost dveju strana skorom nastavku dijaloga na visokom nivou. Izveštaj koji je pripremio generalni sekretar Ujedinjenih nacija obuhvata vreme od 16. oktobra prošle do 15. januara ove godine, a o njemu će u februaru raspravljati Savet bezbednosti UN-a. Haški tribunal je vladu Srbije pozvao da 10. februara na sudskoj raspravi dodatno obrazloži šta čini kako bi sprovela sudski nalog za hapšenje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, optuženih za nepoštovanje suda. U odluci, na osnovu koje je upućen poziv, raspravno veće tribunala navodi kako je nastavak odbijanja Srbije da ispuni nalog za hapšenje neprihvatljiv. 6:11 u jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1, vesti iz sveta. Samo dva dana pošto su otvoreni, prvi razgovori radi prekida petogodišnjeg rata u Siriji privremeno su prekinuti. Posrednik Ujedinjenih nacija za Siriju, Stefan de Mistura, rekao je da će mirovni pregovori biti suspendovani do 25. februara. Posle sastanka sa liderima sirijske opozicije kazao je da to nije kraj niti propast pregovora, već da ima još mnogo posla da se uradi. Barack Obama prvi put je tokom predsjedničkog mandata posjetio jednu džamiju u Sjedinjenim Američkim Državama. Obraćajući se liderima islamske zajednice u Baltimoru i okupljenim vernicima, rekao je da je bilo kakav napad na muslimane, napad na sve vere. Analitičari ocenjuju da Obama tako simbolično želi da opovrgne oštru predizbornu retoriku republikanaca protiv muslimana. 9 ljudi inficiranih Zika virusom registrovano je na Floridi, zbog čega je guverner Rick Scott proglasio vanredno stanje u 4 okruga te američke države, prenosi Associated Press. Zdravstveni zvaničnici uvereni su da su svi oboleli nakon što su putovali u područja gde je Zika virus prisutan. Vraćamo se domaćim temama. U Srbiji je održan jednočasovni štrajk upozorenja zaposlenih u službama i institucijama od posebnog javnog značaja, i to zbog zakona o platama u javnom sektoru. Sa skupova koji su organizovani tim povodom, radnici su poručili da ne pristaju na umanjivanje prava koja su im garantovana važećim zakonom o radu.
Ide se da najniža plata bude 22.000, da u toj plati bude sadržan topli obrok i regres. Minuli raz smo uspeli da izvučemo.
Kategorije sa nižom stručnom spremom su potpuno osakaćene, to je jedno nasilje nad radnicima.
Ako je plata smanjena na 25.000, sad vi razmislite i sami da li je moguće da se preživi.
Šta ćemo mi da jedemo? Ne treba vam da čitate zakone. I nepismena žena, kad ode na pijacu, može da vidi kako je stanje u društvu.
U vladi Srbije smatraju da nema razloga za štrajk zato što su u tekst zakona ušle skoro sve primedbe sindikata. Pored toga podsjećaju i da je za subotu najavljen sastanak premijera Vučića sa sindikatima. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da, bez obzira na rezultate najavljenih parlamentarnih izbora, njegova partija vidi samo Srpsku naprednu stranku kao partnera i odbacio mogućnost saveza sa drugim strankama. Dačić se u autorskom tekstu u Politici ogradio i od izjava počasnog predsjednika socijalista Milutina Mrkonjića o Prokopu, navodeći da je reč o ličnom stavu koji, kako kaže, nanosi štetu odnosima sa naprednjacima. Skupština Srbije raspravlja će danas o amandmanima na predloženi zakon o sportu. Nakon toga očekuje se glasanje o zakonskim predlozima koji su na dnevnom redu druge ovogodišnje sednice parlamenta. Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, zaštitnik građana Saša Janković i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, dobitnici su povelje za građansku hrabrost Dragoljub Stošić za 2015. godinu, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije. Tu nagradu dodeljuju nevladina organizacija Kuća pravde Strasbur i Unija sindikata u znak sećanja na sindikalnog lidera i borca za demokratiju Dragoljuba Stošića. Danas se u Beogradu završava 12. festival evropskog dokumentarnog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih, pripremio Vladimir Đudović.
Stalni selektor, danski dokumentarista Tue Stin Miller, iz sezone u sezonu bira sedam najboljih evropskih dokumentaraca, a njihove autore dovodi u Beograd na druženja sa gledaocima i studentima ovdašnjih filmskih škola. Za finale festivala Sedam veličanstvenih odabrana je britanska produkcija Palio, rediteljke Kozime Spender. Film je nagrađen na uglednom festivalu Tribeka u Njujorku.
Sport. U meču top 16 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u gostima protiv Darušafake. Hroniku događaja pripremio Miroslav Nešić.
Crvena zvezda bi eventualnom pobedom u gostima napravila značajan korak ka plasmanu među osam najboljih timova Evrope. Međutim, trener Dejan Radonjić je veoma oprezan kada govori o kvalitetima turskog tima, iako je doživeo sve poraze u top 16 fazi takmičenja.
Je ekipa koja ima veliki broj igrača sa ogromnim iskustvom i kvalitetom i igre koje su, bez obzira na te poraze, naravno ukazuju na to da se radi o timu protiv koga moramo da igramo veoma, veoma kvalitetno. U domaćem prvenstvu u zadnjem meču pokazali da su u dizajnju forme, gdje su ubedljivo razlikom slavili od kuće, mogu puno i moramo da pokušamo da dobrom odbranom i pametnim napadom ne dozvolimo protivniku da kontroliše i dešavanja terenu, da uzme stvar u svoje ruke, jer oni ako uđu u dobar ritam, jer ogromno iskustvo koje imaju kvalitet, mogu da naprave velike stvari i da pokušamo na taj način da dođemo do mogućnosti da ih na njihovom parketu iznenadimo.
Utakmica u Istanbulu Darušafaka Crvena zvezda počeće u 19 časova i 30 minuta, a naša skakačica u dalj Ivana Španović sjajno je počela sezonu. Ona je sinoć pobedila na mitingu u Düsseldorfu odličnim skokom, pogotovo za početak sezone, 6 metara 79 cm. Druga je Nemica Aleksandra Vester sa 6,72, dok je treće plasirana Britanka Šara Proktor preskočila 6 metara 69 cm.
O sportu bio je to kolega Miroslav Nešić, a o tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
U Srbiji danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Ujutru i prepodne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni. Dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni, posle podne i uveče u osetnijem padu, pa se slab sneg očekuje ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. Na području Beograda oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, a posle podne i uveče očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umeren severozapadni vetar. Dnevna temperatura od 4 do 7 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu 3 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 4, u Nišu je 7 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će biti do 9 Elizabeta Arsenović. Do slušanja, želimo vam prijatan dan.
Pažnje. 70% kupaca u Srbiji ima probleme prilikom naručivanja robe putem interneta i sigurnije se osjećaju kada plaćaju pouzećem nego karticom. Šta koči razvoj trgovine na internetu? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nenad Militarević.
Eko.
Nova izdanja PGP RTS-a, ponovo u prodaji. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Ljuba Radosavljević legenda, čarobna harmonika, Božica Boba Nedeljković, na izboru, Milica Milisavljević Dugalić, filigrani s juga, Milica Krsmanović, čarobnjak, Saša Mrkalj, Eci Peci Pec Kolo, Bojana i Nikola Peković, Nebesko je uvek i doleka, Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu, DVD izdanje Fe Demus, Kruna od nota. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se Srbija bori protiv korupcije? Koliko će ta tema biti važna u predstojećoj kampanji? Da li su u pravu oni koji tvrde da je korupcija otporno zlo, naročito u političkim partijama? Gosti talasanja, Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Vide Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i Zoran Stojitković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Četvrtak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Te male ulice da znaju poljubce, što si mi dao ti jedne tople junske večeri. Kad padne prvi mrak, ja čekam, čekam korak tvoj, da dođe putem sna, tad uzagrljaj moj. Kad padne prvi mrak, ja čekam, čekam korak tvoj, da dođe putem sna, tad uzagrljaj moj. Dođi sad, o dođi u cvetnu noć, neka bude moj. Mladi smo, pred nama je celi svet i jedan divan san u noći punoj mladosti.
Časova 24 minuta, još jednom dobro jutro i hvala vam što ste na talasima Radio Beograda 1 da biste se zajedno sa nama probudili ovog, mogli bismo možda reći, malo krmeljavog jutra. U većem delu zemlje pada slaba do umerena kiša, na Zlatiboru pada sada već umeren sneg, dakle sneg pojačao intenzitet na Zlatiboru, mada je temperatura ostala nepromenjena u odnosu na prethodni sat. Na Zlatiboru je trenutno najhladnije, tamo je -2 stepena. Najviša temperatura u Negotinu i Zaječaru, gde je plus 10 trenutno, oblačno i u Negotinu i u Zaječaru, no temperatura pala za 3-4 stepena u odnosu na prethodni sat u oba mesta. U Nišu temperatura pala za čak 5 stepeni u odnosu na prethodni sat, u Nišu je trenutno 7 stepeni. U Kragujevcu je 3 stepena, u Beogradu i Novom Sadu 4 stepena. I kao što rekao, gotovo u cijeloj zemlji pada slaba do umerena kiša, vedro više nije nigde, vreme je oblačno, a do kraja dana očekuje nas upravo tako, oblačno, hladnije, prilično u odnosu na prethodne dane, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom i najviša dnevna temperatura danas od 5 do 9 stepeni. Ujutru i pre podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Popodne i uveče osetniji pad temperature, pa se slab sneg očekuje ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. U Beogradu se očekuje slično vreme, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu između 4. i 7. podeljka Celzijusove skale. Očekivane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na hronično obolele osobe. Naročito oprez se savetuje astmatičarima, kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima. Glavobolja, reumatski bolovi i promenljivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. A evo da vidimo i kako nas vreme očekuje u danima koji su pred nama, slobodno možemo da kažemo u narednih nedelju dana. U Srbiji će sutra, dakle u petak, biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom i susnežicom, na planinama sa slabim snegom. A potom, do srede, pretežno sunčano i toplo, sa pojačanim južnim i jugoistočnim vetrom. Samo u ponedeljak u severnim krajevima, uz promenljivu oblačnost, ponegde će biti slabe kiše. U noći, od utorka na sredu i u sredu, očekuje se ponovo oblačenje sa kišom u planinama sa snegom i padom temperature. U naredni četvrtak, hladno uz postepen prestanak padavina. A i danas je četvrtak, 4. februar, sunce u Beogradu izlazi u 6 časova i 54 minuta, zaći će u 16 časova i 49 minuta, tako da obdanica danas traje 9 časova i 55 minuta. A jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 traje i danas i ovog četvrtka, 4. februara, kao i svakog radnog dana, do 9 časova. Još jednom dobro jutro.
Oh, mademoiselle Lise, za igru tu ja molim vas. Oh, mademoiselle Lise, nek ljudi svi posmatraju nas. Igrajmo sad, mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la. O, mademoiselle Lise, zar i tam taj imate dar? O, mademoiselle Lise, zar nismo vi i ja skladam par? Ma nek se pleše, nek se pleše. Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. O, mademoiselle Lise, pristanak svoj dajte mi vi. O, mademoiselle Lise, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto ćute lepe usne te? Šta čujem sad, pa to je strašno, kažete ne. sa verenikom vašim veće uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la. Mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? O, mademoiselle Liz, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut, a ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Liz, na svatu vašu doći ću znam. O, mademoiselle Liz, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.
Do 7 još 29 minuta.
Vesti jutra.
U Londonu će biti održana donatorska konferencija posvećena Siriji i migrantskoj krizi. Uoči konferencije premijer Vučić za BBC rekao da je Srbija spremna da bude deo evropskog rešenja i da ako bude trebalo može da primi 5 do 10.000 izbeglica ukoliko se sistem kvota dogovori za sve zemlje Evrope. Samo dva dana pošto su otvoreni, prvi razgovori o prekidu petogodišnjeg rata u Siriji privremeno su prekinuti do 25. februara. Evropski parlament danas glasa o rezoluciji o Srbiji. Pozdravlja se napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ali i zahteva poboljšanje stanja u sferi medijskih sloboda, sudstva i spoljne politike. Devetoro ljudi inficiranih Zika virusom registrovano na Floridi, zbog čega je guverner Rick Scott proglasio vanredno stanje u 4 okruga te američke države. U 16. kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Istanbulu protiv Darušafake. Meč počinje u 19:30. I još jedna prognoza, oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Temperatura od 5 do 9 stepeni. Popodne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Ako gubim sad, dragi osmeh tvoj, u životu svom ja gubim sve. Tvoje nežnosti, moje radosti, tvoju ljubav, moje sne. Kada pođeš ti, stani bar na čas, da te jednom još zagrnim ja. Primi mali dar, moje poljubce, srce želi da ti da. Kada pođeš ti, sobom nosi sve, samo nade prag ostavi tu i dozvoli mi tvoja ljubavi da te sretne nekad u snu. Oh, 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 oh
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. februara 1930. godine u Podgorici je rođen književnik Borislav Pekić. Borislav Pekić je studirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prvu knjigu, Vreme čuda, koja ga je uvrstila u sam vrh srpske literature, objavio je 1965. godine. Zatim su sledili romani Kako upokojiti vampira, Besnilo, Zlatno runo, Novi Jerusalim i Argonauti. Ovo je fragment iz zapisa o prošlosti koji čita Borislav Pekić.
Narodi se ne sastoje samo od sadašnjosti i budućnosti. Prošlost ih je formirala, prošlost im često i budućnost određuje. Bez tog istorijskog saznanja teško se opstaje, ni velik ne postaje. Pokušaj da se prošlost odbaci i sve počne iz početka, razumljiv, ali opasan nagon svake pobedničke revolucije, dovodi naciju do tragične izgubljenosti deteta koje više ne poznaje roditelja samo zato što je pristalo da ih ne priznaje. Iz toga se rađa nesigurnost, a iz nje nesposobnost da se pored drugih i s drugima živi, našto s onima što svoje roditelje imaju i priznaju. Ko sa svojom prošlošću i svojim poreklom ne ume u miru da živi, naći će se u ratu sa svojom sadašnjicom. Prošlost je kao duh koje hranimo o zadušnicama. Nenahranje doći će da nas jede.
Na današnji dan 1900. godine rođen je francuski književnik Jacques Prévert. Napisao je zbirke poezije, reči, Veliki bal proleća, Kiša i lepo vreme, Stvari i druge. Pesnik Pariza, kako su ga nazivali, pisao je i poetska scenarija za filmove Deca raja, Posetioci noći, Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu i Obala u magli. Bio je veoma omiljen pesnik zbog svoje jednostavne lirike, bliske najširem krugu čitalaca.
Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour.
Pođoh na tržnicu ptica i ptice kupih za tebe, ljubavi moja. Pođoh na tržnicu cveća i cveće kupih za tebe, ljubavi moja. Pođoh na tržnicu staroga gvožđa i lance kupih, teške okove za tebe, ljubavi moja. A onda pođoh na tržnicu roblja, traži ih te. Traži ih, ali te ne nađoh, ljubavi.
Na današnji dan 1804. godine dahije beogradskog pašaluka počele su pogubljenje uglednih srpskih knezova, što je dovelo do dizanja prvog srpskog ustanka. Među prvima pogubljeni su valjevski knez Aleksa Nenadović i Ilija Birčanin. 4. februara 1945. godine na Jalti je održana saveznička konferencija na kojoj su Stalin, Roosevelt i Churchill doneli planove za završnu fazu rata i utvrdili principe posleratne organizacije sveta i međunarodne bezbednosti. Na konferenciji je doneta odluka da se osnuje međunarodna organizacija čiji će cilj biti održavanje mira, kasnije nazvana Organizacija Ujedinjenih nacija. U deklaraciji o Jugoslaviji učesnici konferencije na Jalti su preporučili da se sprovede u delo sporazum Tito Šubašić i obrazuje jedinstvena jugoslovenska vlada. Na današnji dan 1878. godine konstruktor i pronalazač na području elektrotehnike Thomas Alva Edison konstruisao je prvu sijalicu. Edisonova sijalica je imala ugljena vlakna koja su davala žuto-crvenu svetlost. 1900. godine Auer od Welsbacha konstruisao je prvu sijalicu sa metalnim vlaknom osmijumom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Izvuci staru krinolinu i prebaci bijeli šal, ja ću svirat violinu i bit će masken bal. Zaigraj kao da more šumi, a ti si jedan bal, sama veliku taju glumi, takav je masken bal. Nemoj da skrivaš lice malo, pusti ga neka sja, nikome nije do nas dalo, sami smo samo ti i ja. Život je masken bal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je masken bal, ljudi su krivi, sa tuđom maskom lakše se živi. Život je masken bal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Obuci staru krinolinu i prebaci bijeli šal, ja ću svirat violinu i bit će masken bal. Zaigraj kao da more šumi, a ti si jedan bal, sama veliku tajnu glumi, takav je masken bal. Nemoj da skrivaš lice malo, pusti ga neka sja, nikome nije to nas dalo, sami smo samo ti i ja. Život je masken bal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je masken bal, ljudi su krivi, sa tuđom maskom lakše se živi. Život je masken bal, svako se krije, ako u sebe siguran nije.
Dobro jutro još jednom i u 16 minuta do 7 časova. Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan. U Beogradu trenutno 4 stepena, relativna vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak i dalje blago povišen 1001 milibar, a trenutno duva severozapadni vetar brzinom od 3 metra u sekundi i pada u glavnom gradu slaba kiša. Slaba do umerena kiša pada praktično u celoj zemlji sa malim zaista izuzecima, a na Zlatiboru i dalje pada sneg koji je i pojačao u odnosu na prethodni sat. Temperatura na Zlatiboru u minus 2. Najtoplije je na krajnjem istoku zemlje u Negotinu i Zaječaru gde je plus 10 stepeni. U Novom Sadu, baš kao i u Beogradu, 4 stepena, u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu plus 7. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, sada ćemo čuti izveštaj dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
U Srbiji danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Ujutru i prepodne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni. Dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni, posle podne i uveče u osetnijem padu, pa se slab sneg očekuje ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. Na području Beograda oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, a posle podne i uveče očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umeren severozapadni vetar. Dnevna temperatura od 4 do 7 stepeni.
Kolovozi su itekako vlažni, magle trenutno ima samo na području Crnog Vrha, sumaglica je na području Vranja, ali u ostatku zemlje, čak i tamo gde ne pada kiša, je oblačno. Sve u svemu nisu bog zna kakvi uslovi za vožnju po putevima Srbije, no čućemo precizno šta možete u tom smislu danas da očekujete iz Automoto Saveza Srbije, izveštava Nevena Stanojević.
Česte promene vremena zahtevaju od vozača punu opreznost u vožnji uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Kiša i mokri kolovozi u nižim predelima, a povremeno slab sneg provejava samo na području Zlatibora i Sjenice. Niska oblačnost koja mestimično daje kišu proširit će se na celu Srbiju, pa vozače u nižim predelima na autoputevima i putevima prvog prioriteta očekuju mokri kolovozi na kojima se saobraćaj obavlja bez zastoja i bez prekida. Pored ovakvih vremenskih prilika, opasnost u vožnji predstavljaju oštećenje na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga koja su slabo vidljiva jer su ispunjena vodom. U vožnji budite oprezni jer i pored redovnih intervencija na čišćenju i uklanjanju odrona sa puta od strane dežurnih putarskih službi koji su u sistemu javnog preduzeća Putevi Srbije, oni mogu biti uzrok čestih prekida u saobraćaju i u velikoj meri smanjiti bezbednu vožnju. Najviše ih ima u Grdeličkoj, Sićevačkoj i Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, dolinom Drine i Ibra, na području Majdanpeka, a učestali su i na Đerdapskoj magistrali. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog započetih radova saobraćaj se odvija uspor na deonici Topola Donja Šatornja, Aranđelovac, Lazarevac, a u toku je i sanacija klizišta u centru Malog Zvornika gde je neophodna opreznija vožnja zbog čestih odrona. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Obilne padavine često mogu biti uzrok i iznenadnih kvarova na vozilu, kao i povećanog broja saobraćajnih nezgoda. Podsećamo vozače da mokar kolovoz u velikoj meri povećava zaustavni put vozila, zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje. A ukoliko vam nekad zatreba pomoć na putu, možete uvek kontaktirati naš operativni centar na dobro poznat broj 1987.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Deset minuta do sedam časova na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu. Počinjemo sa pregledom današnjih izdanja dnevnih novina. Današnje izdanje lista Danas na naslovnoj strani najavljuje intervju sa Kitom Devlinom, slavnim matematičarom britanskog porekla, koji za Danas govori o ulozi nauke u društvu. Naslov glasi: Snowden je heroj koji je branio ideale Amerike. Očeve, osnivače Sjedinjenih Država, njihovi savremenici su smatrali izdejicama. Svet je izgrađen na matematici, a američko glasačko telo najmanje obavešteno glasačko telo od država u kojima sam živeo. Samo su neki od navoda koji najavljuju veliki razgovor liste Danas sa slavnim matematičarom Kitom Devlinom. Također u današnjem Danasu na naslovnoj strani agencija Faktor Plus objavila najnovije rejtinge političkih stranaka u Srbiji pred vanredne izbore. SNS-u pada podrška, SPS i opozicija skaču, pod znacima navoda. Naravno, u odnosu na prošli mesec stagniraju samo SRS i PUPS sa 6, odnosno 3,3%. Trećina i dalje ne zna za koga će glasati. O tome Danas piše opširnije na strani 2. I kada se kaže da SNS-u pada podrška, na što se misli? Misli se, poslednje istraživanje rejtinga pokazalo je da bi SNS, ukoliko bi izbiri bili sada u nedelju, osvojila 49,5% glasova, i to ovoga puta sa jednim delom glasača Rasima Ljajića, dok je taj procenat za najveću vladajuću stranku pre mesec dana iznosio 51,4%. O tome opširnije u današnjem Danasu, a današnja Politika na naslovnoj strani donosi najavu autorskog teksta Ivice Dačića za taj list, koji su već citirali mnogi drugi mediji. Dakle, Dačić u autorskom tekstu za Politiku kažu: ne progovaramo tajno ni sa ostacima DOS-a ni sa Kurirom. Nismo zaboravili da su najveće afere protiv naše stranke i mene smišljali upravo u vreme vlasti Borisa Tadića i Pajtićevog DS-a. I zato smo duboko ubeđeni da bi povratak u to vreme pljačke, nameštenih optužnica, cenzorskih medijskih zakona, tajkuna i kombinacija bio poguban za Srbiju, kaže između ostalog u autorskom tekstu za Politiku Ivice Dačić. Na naslovnoj strani Politike takođe najava teksta o kojem se piše, koji se donosi na strani 2. U Nemačkoj je nestalo oko 5000 izbegličke dece. Za veliki broj nestalih predstavnici Nemačkog saveznog udruženja za maloletne izbeglice krive način na koji se izbeglice registruju, piše današnja Politika. Također na naslovnoj strani, vrlo zanimljivo, fakulteti traže više školarine. Ukoliko se ne reši problem nadoknade materijalnih troškova i ogromnih računa za grejanje, fakulteti će biti prinuđeni da zatvore vrata. Od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu, 11 je predložilo više školarine za narednu akademsku godinu i cena će biti povećana za 200 do čak 13.000 dinara, a tom predlogu fakulteta, koji će biti dostavljen Ministarstvu prosvete, žestoko se protive predstavnici studenata. Najveće povećanje u odnosu na prošlogodišnju školarinu predložio je FON, Fakultet organizacionih nauka, dakle oni traže povećanje od 13.000. Kako se čulo na jučerašnjoj sednici Senata Univerziteta u Beogradu, tom rešenju neki fakulteti su pribegli kako bi nadomestili novac koji država ne daje za materijalne troškove. Država, po rečima dekana, samo na jednom fakultetu izmiruje materijalne troškove u iznosu od 50%, dok su na ostalim ta sredstva od 4 do 10%. Piše Politika. I također na naslovnoj strani Politike, 3 decenije od smrti Branka Pešića. Gradonačelnik koji je podigao gazelu i pevao bećarce. Od 1964. do 1974. za 2 Pešićeva mandata Beograd je dobio autoput, novi železnički most, Beograđanku, završen je hotel Jugoslavija, izgrađeno 66 škola. Kasnite na posao, piše Politikom. Od autobusa ni traga. Staje automobil, a za volanom gradonačelnik lično. Nudi vam prevoz. Kada usred noći procuri plafon, telefonirate i u pomoć pozivate prvog čoveka Beograda. Deluje vam kao šala. Ne, sve to pre pola veka bilo u opisu posla Branka Pešića, čuvenog gradonačelnika Beograda. Danas 3 decenije od njegove smrti. I današnji Blic, poput mnogih drugih novina, praktično niko to nije propustio da zabeleži, piše o srpskom pilotu heroju koji je spasao praktično više od 70 života. Srpski pilot heroj o eksploziji u avionu, valjda mi je ovo poslednja bomba. To je rečeno nam je da je eksploziju izazvala bomba. To je bila moja prva bomba, nadam se i poslednja. Sve se dogodilo na oko 3000 metara visine. To je juče za agenciju Associated Press izjavio srpski pilot Vladimir Vodopivec, koji je spasao više od 70 putnika somalijskog aviona posle eksplozije od koje se na trupu letelice otvorila rupa. Ipak jedan život je izgubljen jer je jedan putnik bukvalno isisan kroz rupu. Stručnici iz udruženja linijskih pilota Srbije kažu da je Vodopivec pokazao izvanredan pilotski instinkt. U takvoj situaciji brzo reagovati i organizovati lanac komande retka je osobina i ističe se samo iskustvom. Taj instinkt karakterističan je za Jugoslovensku školu letenja, kažu u udruženju. Inače, i Vladimirov otac, koji se također zvao Vladimir Vodopivec, bio je pilot koji se proslavio još 1946. kada je oborio američki avion koji je ušao u naš vazdušni prostor. Vladimirova majka Nadežda, koja ima 87 godina, ima dugogodišnji padobranski staž, piše današnji Blic. A o istom pišu i današnje novosti na strani 10 sa još nešto detalja. Oni dodaju da je Vladimirov otac, Vladimir Vodopivec stariji, prizemljio i oteti avion na liniji Tivat-Beograd 1959. i zato novosti o ovome pišu pod naslovom Otac i sin, heroji neba. Također novosti na naslovnoj strani: delegacije Evropske unije u Srbiji pod sumnjom za korupciju. Briselski mediji bruje o aferi u Beogradu. Sporan je tender u vezi sa raseljenima i azilantima, a u nadmetanju navodno učestvovala firma bivšeg službenika misije, pišu između ostalog današnje večernje novosti. I u ovom pregledu štampe da dodamo jednu akcent iz jedne reportaže, analitičke reportaže koju je upravo objavio list Berliner Zeitung pod naslovom Život na ivici ponora. Berliner Zeitung piše kako Srbija 70% svojih energetskih potreba zadovoljava lignitom i upozorava da su posljedice katastrofalne. Novinari tog lista su posjetili Vreoce i tamo zatekli sumornu sliku. Voda iz vodovoda je zagađena, smeđe boja i sa smradom pokvarenih jaja, što je tipično za fosfornu kiselinu, a isto je i sa potokom u tom mestu. Ono je predstavljeno kao mesto sa nešto više od 3000 stanovnika koje se nalazi usred jednog od najvećih regiona za eksploataciju lignita u Evropi. U Kolubarskom basenu oko 60 km južno od Beograda, a tamošnje tri termoelektrane pokrivaju više od polovine potrebe zemlje za strujom. Ali lignit je fosilni izvor energije koji ima najkatastrofalnije posljedice po ljude i životnu sredinu. Eksploatacija uglja i njegovo korišćenje za proizvodnju struje truju vodu, zagađuju tlo i vazduh, šteti zdravlju, a time opterećuju i državnu kasu. Samo bolesti izazvane zagađenjem vazduha koštaju balkanske države u proseku petinu njihovog bruto društvenog proizvoda, ističe se u tekstu Berliner Zeitunga. Ali, kako se dodaje, lignit će i u buduće biti izvor energije broj 1 u Srbiji, koja umjesto da smanji zavisnost od uglja i okrene se alternativnim izvorima energije, trenutno masovno širi sektor eksploatacije lignita, a autori navode da je tako kako je u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Crnoj Gori. Za koji trenutak, posle gonga na talasima Radio Beograda 1, najnovije vesti, a zatim nastavljamo jutarnji program.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beogradu. U Londonu će danas biti održana donatorska konferencija posvećena Siriji i migrantskoj krizi. Cilj je prikupljanje financijskih sredstava za dugoročnu ekonomsku pomoć onima koji su raseljeni zbog sukoba u Siriji, ali i podršku zemljama koje su primile migrante. Na skupu će se okupiti više od 70 lidera, očekuje se i učešće Baracka Obame i Vladimira Putina. Konferenciji će prisustovati i premijer Aleksandar Vučić, a Srbija će sirijskim izbjeglicama donirati pola miliona evra. Premijer Vučić je uoči konferencije u Londonu izjavio u intervju za BBC da je Srbija nezadovoljna zato što Evropa nema sveobuhvatno rješenje za migrantsku krizu. Vučić je rekao i da je naša država spremna da bude deo evropskog rješenja, pa čak i da učestvuje u sistemu kvota, tako što bi prihvatila 5 ili 10 hiljada izbjeglica ukoliko bi oni hteli da ostanu u Srbiji. Evropski parlament glasaće danas o rezoluciji o Srbiji kojom se poziva na što skorije otvaranje ključnih poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu. U dokumentu se pozdravlja napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ali se zahteva i poboljšanje stanja u sferi medijskih sloboda, sudstva i spoljne politike. Rezolucije parlamenta nemaju obavezujuću snagu, ali imaju politički značaj procesu pristupanja. 9 ljudi inficiranih Zika virusom registrovano je na Floridi, zbog čega je guverner Rick Scott proglasio vanredno stanje u 4 okruga te američke države, prenosi Associated Press. Zdravstveni zvaničnici uvereni su da su svi oboleli nakon što su putovali u područja gdje je Zika virus prisutan. Samo 2 dana pošto su otvoreni, prvi razgovori radi prekida 5-godišnjeg rata u Siriji privremeno su prekinuti. Posrednik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura rekao je da će mirovni pregovori biti suspendovani do 25. februara. Posle sastanka sa liderima sirijske opozicije kazao je da to nije kraj niti propast pregovora, već da ima još mnogo posla da se uradi. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da, bez obzira na rezultate najavljenih parlamentarnih izbora, njegova partija vidi samo Srpsku naprednu stranku kao partnera i odbacio je mogućnost saveza sa drugim partijama. Dačić se u autorskom tekstu u politici ogradio i od izjava počasnog predsjednika socijalista Milutina Mrkonjića o Prokopu, navodeći da je reč o ličnom stavu koji nanosi štetu odnosima sa naprednjacima. Skupština Srbije raspravljaće o amandmanima na predloženi zakon o sportu. Nakon toga očekuje se i glasanje o zakonskim predlozima koji su na dnevnom redu druge ovogodišnje sednice parlamenta. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je na mitingu u Düsseldorfu. Ivana je u 3. seriji skočila u dalje 6 metara i 79 centimetara, što je rekord mitinga i trenutno najbolji rezultat sezone. U 6. kolu top 16 faze Eurolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u Istanbulu protiv Darušafake. Meč počinje u 19 časova i 30 minuta. Danas će biti oblačno vreme, hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Temperatura od 5 do 9 stepeni. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. 7 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti Radio Beograda u 7:04. Poželit ćemo dobro jutro najmlađim slušocima. Sledi dobro jutro deco u okviru jutarnjeg programa.
Odskočilo sunce još, pa na nebu sija. Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero.
Šta je opet?
Vidi.
Šta ti je to?
A izujedale su me buve.
Pa gde ih nađe?
Ma došlo neko kuće kod nas ulaz i eto.
Čekaj, ko te je izujedao? Kuće ili buve?
Buve. Kuće je bilo puno buva.
A, jej, gde u stvari žive buve?
Buve žive među dlakama životinja, ali isto tako mogu se javiti u njihovoj okolini, u tepihu, u pukotinama poda, u pukotinama zidova, na raznim mjestima na kojima žive njihovi domaćini.
Kad već pričamo o njima, kako izgledaju, čime se hrane, mislim, nije zgoreg znati.
Buve su bočno spljoštene, to im omogućava lakše kretanje između dlaka. Kod životinja i kod ljudi imaju vrlo snažno razvijene noge, posebno zadnje noge koje im omogućavaju da skaču na veće razdaljine u odnosu na svoju veličinu tela. Skaču u vis nekih 18 cm, u daljinu nekih 33 cm, što je mnogo više od njihove dužine, jer su dugačke od jednog do nešto preko 3 mm. Zato ih je teško i uhvatiti.
Znam ja čime se hrane. Mene su izgrickale.
One ne ujedaju, one imaju usni aparat za bodenje i sisanje. One praktično strukturom koja podsjeća na iglu u bodu svog domaćina i sisaju njegovu krv. To podsjeća na minijaturno vađanje krvi u laboratoriji. Buve mogu u toku jednog dana da i do 400 puta u bodu svog domaćina. Ženke buva polažu oko 20 jaja na svakih 12 dana na dlaku domaćina, tako da u roku od par dana od samo par buva može da se napravi velika kolonija buva. Samom telu domaćina, ali i u prostoru u kome životinja živi. Larve buva žive u pukotinama kreveta, u pukotinama poda, u tepihu, u pukotinama zidova, prozora. One se hrane izmetom odraslih buva, izmetom pasa, mačaka. Mogu da žive i u pesku koji koristimo za pse i mačke. I hrane se otpacima njihove hrane.
Svejedno, ja sam stradala.
E, da se ti malo pomiriš. Ne bih da mi neki od tih skakača dospe na jabuku.
Ne brini, Pero. Mama me očistila, okupala sam se, a sva odeća je oprana. Samo još da prestane da me svrbi.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
entomolog Dragoslav Radosavljević,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
A to je snažan jedan tip, snažan tip što vozi džip. I on svakoj curi, kupili li hip. A njegov pogled je skroz mrk, i on ima oštar brk. A to svaku curu, natera na trk. Komandant Pero, komandant Pero, tako ga zovu žene sve. Komandant Pero, komandant Pero, u gradu legenda živa je. Komandant Pero, komandant Pero, tako ga zovu žene sve. Komandant Pero, komandant Pero, u gradu legenda živa je. Laj, 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 la, la, laj, la, 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 laj, tira, rira, la, la, laj, zaigre. Kad komandant zasvira, laj, 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 la, la, laj, la, la, laj, tira, rira, la, la, laj, zaigre. Kad komandant zasvira, laj, 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 la, la, laj, la, la, laj, zaigre. nikom nije dobar drug. Kažu da ima golem cug, a hoće svakoj curi da utera dug. Juri kolima kroz grad i mnogi misle da je gad. Kaže svakoj curi, malo dođi sad. Komandant Pero, komandant Pero, tako ga zovu žene sve. Komandant Pero, komandant Pero, u gradu legenda živa je. Komandant Pero, komandant Pero, tako ga zovu žene sve. Komandant Pero, komandant Pero, u gradu legenda živa je. La la la. Kad komandant zasvira, la la laj, la la laj, la la laj, tira rira, la la laj, zaigra. Kad komandant zasvira, pa kaže.
Sova 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Još jednom dobro jutro. Ovo je da kako jutarnji program uhvati dan. A Novi Sad sa našeg druženja počinjemo na uobičajeni način, tako što ćemo vam saopštiti najnovije temperature, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Temperatura u značajnom padu i tamo gde je do pre 2 sata bilo 14, odnosno 13 stepeni, a to su Negotin i Zaječar, trenutno temperatura samo 8 stepeni, ali to ih i dalje čini najtoplijim centrima u našoj zemlji u ovom trenutku. Što se ostalih, najhladnije je na Koponiku, gde je minus 3 stepena temperatura, dakle, pala za više od 5 stepeni na Koponiku. Na Koponiku takođe počeo da pada slab sneg, kažem takođe, zato što na Zlatiboru pada već od rano jutros. Temperatura na Zlatiboru minus 2 stepena, pada umeren sneg. Na Crnom vrhu temperatura takođe pala, u minusu je, minus 2, i na Crnom vrhu počeo da pada slab sneg. U ostatku zemlje uglavnom slaba kiša, gde kiše nema, oblačno je ili pretežno oblačno vreme. Što se najvećih centara tiče, u Beogradu temperature i dalje 4 stepena, baš kao i u Novom Sadu. U Kragujevcu za stepen hladnije nego u prethodnom satu, sada je plus 2. U Nišu još 2 stepena hladnije u odnosu na prethodni sat, u Nišu trenutno 5 stepeni. Tako da se u potpunosti već obistinjuje prognoza vremena za današnji četvrtak, 4. februar, koja kaže da će u našoj zemlji danas biti oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, a najviša dnevna temperatura biće od 5 do 9 stepeni. Ujutru i prepodne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umereni jak severozapadni vetar. Popodne i uveče osetniji pad temperature, pa se slab sneg očekuje ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. Slično vreme danas će biti i u glavnom gradu, a najviša dnevna temperatura u Beogradu tek nešto viša od ove jutarnje i bit će u intervalu između 4 i 7 stepeni Celsijusa. Još dve informacije. U Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici ove nedelje je prvi put ugrađena srčana pumpa, što je druga operacija tog tipa urađena van kliničkog centra Srbije. I prema rečima direktora instituta Aleksandra Ređeka, istorijski je značajan dan. Intervencija je izvedena kod pacijentkinje u terminalnoj fazi srčane insuficijencije, a zajedničkom brzom akcijom Ministarstva zdravlja, RFZO-a, Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i kliničkog centra Srbije obezbeđeni su svi zakonski preduslovi da se omogući izvođenje te procedure u Sremskoj Kamenici. Složenu operaciju su zajednički izveli tim Kliničkog centra Srbije, koji su predvodili dr. Svetozar Putnik i Emilija Nastorović, i tim instituta u Kamenici na čelu sa dr. Ređekom. Posle uspešno završene intervencije pacijentkinja je stabilno i njen oporavak teče uredno. S obzirom da se radi o izuzetno teškoj bolesnici sa terminalnom fazom srčane bolesti, jedino rešenje je bila ugradnja mehaničke pumpe kao mosta do transplantacije. Dr. Ređak je zahvalio kompletnoj ekipi koja je učestvovala u toj uspešnoj hiruškoj intervenciji, kao i svima koji su svojim angažovanjem omogućili da se ta procedura sprovede u institutu u Sremskoj Kamenici. A apotekarska ustanova Prokuplje u saradnji sa Savetovalištem za dijabetičare Doma zdravlja je poklonila 40 aparata za merenje šećera obolelima od dijabetesa slabijeg materijalnog stanja iz te opštine. Na taj način omogućili smo i pacijentima da dođu do aparata koji sami nisu bili u mogućnosti da kupe i da sada sami svakodnevno kontrolišu nivo šećera u krvi i uz konsultaciju sa lekarom blagovremeno preduzimaju potrebno lečenje, rekla je Zorica Momčilović iz Savetovališta za dijabetičare, u kome je evidentirano 136 obolelih. No, prema njenim rečima, procenjuje se da na području Prokupačke opštine povećani nivo šećera u krvi ima gotovo 3000 osoba. Direktor apoteke Zlatan Miljković je istakao da je to samo jedna u nizu humanitarnih akcija koje je u posljednjih nekoliko meseci sprovela ta ustanova i najavio već sledećeg meseca akciju nabavke specijalnih aparata za merenje telesne temperature, koje će apoteka pokloniti odeljenju pedijatrije opšte bolnice dr. Aleksa Savić u Prokuplju. A u 7 časova i 18 minuta najavljujemo da je u studiju
gost jutra.
A gost jutra, za kojeg ovi rani jutarnji sati nisu ništa posebno nego svakodnevna rutina, je Aleksandar Žugić iz Udruženja za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava Izlazak. Dobro jutro, Aco.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste došli da malo porazgovaramo i o vašem udruženju i o tome što radite i da, pa slobodno mogu tako da kažem, reklamiramo malo vašu prodavnicu, to socijalno preduzetništvo kojim je Udruženje Izlazak, koje postoji već 10 godina, evo ove godine 10 godina, zar ne, osnovano 2006. Makar tako piše kod vas na internet stranici.
Da, 2006. smo počeli kao neformalna grupa, a 2009. smo shvatili da je problem jako veliki i da moramo da uozbiljimo malo te stvari, tako da smo registrovali udruženje i pravno delujemo 2009. a na neformalnom načinu 2006. godine.
E sad, šta je specifičnost udruženja, kao što rekao, dugačak je naziv, lovo puni naziv, za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava, to je puni naziv.
To je puni naziv s kojim smo registrovani, da.
E, ono što je specifičnost ovog udruženja jeste da Izlazak broji oko 20 aktivnih članova bivših zavisnika. To je ono što ovo udruženje odvaja u odnosu na mnoga druga udruženja koja se između ostalog u svom radu bave i podrškom ili prevencijom upravo narkomanije ili ostalih oblika zavisnosti. Tako da, za one koji eventualno još uvek, bez obzira što ste tu dugo među nama u Beogradu, a delujete na teritoriji cele Srbije, za one koji eventualno još ne znaju, da damo jednu ličnu kartu udruženja, 20 članova, da li je to dovoljno, zašto vas nema više, šta radite?
Pa, mi smo nastali uopšte kao grupa entuzijasta koji su završili neki od programa lečenja, to jest rehabilitacije u raznoraznim terapeutskim zajednicama, komunama, centrima uopšte za rehabilitaciju, koji su se počeli da se pojavljaju u Srbiji negde tamo od 99. godine. Znači, prva ta terapeutska zajednica je otvorena 99. godine u Srbiji. I prepoznali smo u jednom trenutku potrebu da imamo to jedno druženje, da imamo jedno sastajanje, i onda smo počeli kao nekakva grupa za samu pomoć, grupa za podršku jednostavno. I onda kroz te sastanke smo krenuli da delujemo na neki način, da motivišemo ljude da odlaze na lečenje, ljude koje smo poznavali što lično, što ljude sa kojima smo se susretali bukvalno i na ulici. Počeli smo da organizujemo i te kampanje izlaska na razna mesta gde se okupljaju zavisnici, da probamo na bilo koji način da ih pokrenemo, da se odluče na taj korak koji nije tako baš jednostavan. E onda iz svega toga je se izrodila jedna aktivnost, druga aktivnost, treća aktivnost, i zato smo mi 2009. godine, da bi bili prepoznati uopšte kao nekako pravno valjano lice, odlučili da se registrujemo. I od tada sprovodimo razne projekte, ali uglavnom ta osnovna misija naša je ostala. Znači, nama je cilj da se što više
Izvinjava
ljudi spasu.
Izvinjava se, ovih 20-ak aktivnih članova, su to ovi koji su bili i na početku ili su vam se...
Ne, ljudi se menjaju, tu cirkulišu. Znači, uglavnom postoji jedna srž, jedno jezgro ljudi, ali uglavnom do sada je kroz udruženje prošlo negde oko 70 ljudi koji su ili resocijalizovani ili su bili u nekoj fazi resocijalizacije, ili prosto imamo kontakte danas sa njima, tako da znači 20-ak ljudi je neki broj ljudi koji cirkuliše tu, uglavnom uvek, a okupljamo, trudimo se da okupimo što veći broj ljudi u smislu kontakata, praćenja, u smislu šta se dešava s ljudima, treba negde da se pomogne, da se izađe u susret na bilo koji način, jer je to jedan problem koji, nažalost, što možete vidjeti na našoj Facebook stranici, nije toliko prepoznat u onom obimu koliko bi trebao da bude, jer postoji ta jedna stigma stvarno protiv koje se mi, vam reći, borimo i zastupamo
stigma
da to...
Stigma za bivše zavisnike.
Ma za zavisnike uopšte i za bivše zavisnike, jer uvek kažu ljudi, postoji ta stigma, rečenica koja nama je onako okosnica, da nije tačna, i mi se borimo protiv toga. To je jednom narkoman, uvek narkomanom. Što kroz naša životna iskustva i svjedočanstva, mislim, to mi pokazujemo da to nije tačno. E sad, na osnovu te stigme puno ljudi reaguje u smislu, pa šta ima se mi bavimo s njima, iz prostog razloga jer to nije bolest, kao to su ljudi sami izabrali. Znači, ako je bolest, sami su je oni izabrali, a ima puno nekih drugih ljudi kojima treba pomoći. E sad, ako gledamo tako, stvarno stvari mogu da se postave tako, ali ako pogledamo cifre, znači koliko je to veliki problem u Srbiji, onda očigledno trebamo da se bavimo sa njim.
Apsolutno, i u tom kontekstu kolike su cifre, ja sad zaista nisam uspela da nađem koliki
broj. Ma to je nezahvalno, mislim, pričati o tome, ali je ogroman broj.
Da li uopšte postoji da neki broj, i pitanje registrovanih zavisnika, i koliko na jednog registrovanih dolazi onih koji su neregistrovani zavisnici i tako dalje. Ali kada kažete da ste vi nekako 70-ak pratite još uvek, nekako to dođe kao male brojke u odnosu na ogroman problem ili veliku brojku.
Znate šta, veoma je mali broj, postotak ljudi uopšte koji izađu iz tog problema, se razumemo. Tako da to nije uopšte mala brojka, verujte mi. Ovo što mi imamo tu, znači tih 20 ljudi koji su u toj srži, koji su okupljeni oko jedne ideje, oko vizije jedne uopšte, to uopšte nije mala stvar. Što se tiče ovoga što mi radimo, mi smo jedni od pionira u Srbiji, jer resocijalizacijom se retko ko bavi u Srbiji. Kad kažem retko, ne postoje nikakvi mehanizmi. Ni na državnom nivou, znači institucionalno ne postoje nikakvi mehanizmi. Što se tiče uopšte ovih nevladinih organizacija, to jest organizacije civilnog društva, ima znači tih terapeutskih zajednica koje se bave rehabilitacijom, ali nemaju neke konkretne mehanizme šta posle. Zato smo mi nastali, prepoznali smo tu potrebu, a šta posle? Jer
ogroman je problem već izlečenje, a tek onda zapravo
ceo taj proces oporavka, mi to zovemo recovery ili ti oporavak, to je jedna isto reč koju mi zastupamo, a važna je.
Da.
Znači oporavak, znači to se tiče detoksikacije, znači to je prvi korak, prvo ide motivacija, da se čovjek odluči, neko mora malo da ga pogura u tom smislu, da mu pomogne stvarno da prepozna svoj problem. Ne za sve, ali za većinu, znači meni je to isto trebalo, pošto sam ja sam bivši zavisnik. Onda posle motivacije ide detoksikacija, znači da se čovjek stvarno očisti od svih toksina, da izbaci sve otrove iz sebe, da se stabilizuje, uopšte jedan proces stabilizacije. Posle toga se ulazi uopšte u proces rehabilitacije, koji isto ima jedan period i jedno vreme trajanja. E naravno, a onda se postavlja pitanje šta posle, jer uglavnom se rehabilitacija vrši u jednim prilično zatvorenim sredinama, da je čovjek zaštićen sa jedne strane, ali onda kad izađe odatle, on se vraća u isto ono okruženje u kome živio i ranije, da ga isto to okruženje gleda potpuno isto kao što ga je gledalo pre toga, kao neko ko je ono.
Da, da.
znači svi oni srušeni mostovi, sve one loše stvari koje on ostavio iza sebe, narušeni odnosi, nepoverenje, to sad sve valja izgraditi ponovo, a to baš nije jednostavno. Zato smo i mi i nastali, uopšte i dajemo tu neku podršku, zato i kad se zovemo udruženje za podršku.
Da.
Znači dajemo podršku jer nismo ni mi svemogući, samo je Bog svemogući.
I kad kažete da je motivacija zapravo ključna stvar ili moguće prva stvar, to je taj ona početni, kako bih rekla, početna domina koja će eventualno da sruši sve ostale, i vi se bavite upravo time, vi posećujete, odlazite na pozive, kako uopšte radite?
Pa mi smo se kroz godine od kad smo se registrovali dosta medijski promovisali, znači koristimo, bili smo i ovde gosti 26. juna, koji je Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga, i ja sam zahvalan da nismo ostali samo na 26. junu i hvala zaista što ste nas pozvali i u ovo doba godine, jer tada negde oko 26. juna su sve kamere okrenute prema tom problemu i malo se govori o tome, ali u suštini čitao sam neki esej što je napisala neka devojka iz srednje škole negde u Banja Luci, ja mislim, sam našao to na internetu, i ona je u tom eseju se bavila narkomanijom i onda je stavila jednu rečenicu koja kaže, to je problem o kome se mnogo govori, ali se malo kaže. I tog 26. juna se mnogo govori, ali u suštini se ne kaže puno.
Da.
I zato mi je drago da ste nas pozvali. Hoću da kažem, da se vratimo na vaše pitanje, dosta smo se promovisali sa te strane, dosta smo delili nekih svojih brošura i letaka. Hoće i dosta
da ljudi znaju, je li tako?
Pa ne znaju svi, ne znaju dovoljno koliko bi to trebalo da se zna. Nismo se sad ispromovisali, ne znam koliko, uopšte pitanje i naših kapaciteta, mi smo ipak jedna mala organizacija sa velikim rezultatima, što je, mislim, stvarno mogu samo Bogu da zahvalim za to. I na tom polju ljudi nas tako kontaktiraju. Imali smo sporadične određene akcije gde smo išli po sa članovima još nekih udruženja koje se bave nekim drugim marginalizovanim grupama, ali smo našli tu zajedničku tačku, pa smo svojevremeno izlazili na terene po nekim mestima za koja mi koji živimo u Beogradu ne možemo da verujemo da postoje u Beogradu, znači na sred Slavije ili tako nekih ti takozvani skvotovi, mesta gde se ljudi okupljaju i
Ali ja se vratimo, dakle, ljudi ipak mogu da vas kontaktiraju, u svakom slučaju i za savjet i za sve ostalo, ovo je prilika da kažemo još jednom i taj vaš dežurni broj telefona.
Da, znači SOS telefon koji je za zavisnike, znači za sve one koji su u problemu, koji poznaju neko koji je u problemu zavisnosti ili jednostavno žele da se informišu vezano za to, naš dežurni SOS telefon je 063-622-933, 063-622-933.
A još jedan broj telefona je vrlo važan, i okrenuši taj broj telefona, svi građani, i to pretpostavljam sa teritorije cele zemlje, ne samo iz Beograda, su u prilici da pomognu, jel da?
Mogu svi da pomognu i sa teritorije Srbije, a sad pitanje je koliko nam se to isplati sve, ali vezano je za Beograd, više vezano za Beograd i uopšte
Reč je o daljem zapravo napretku vašeg udruženja, vaše organizacije, koje je pokušalo i preduzelo i radi već na tome, to je socijalno preduzetništvo, reciklaže, prikupljanje starog pokućstva, podjednako namešta i bele tehnike, koliko sam shvatila, svega od pokućstva.
Znači sve, to nije neki model koji smo mi izmislili, to postoji već dugo, dugo vremena. Mislim da Šveđani imaju jako dobro razvijenu, imaju visok standard, stvarno, i bio sam tamo da posetim te neke njihove prodavnice, ali imaju jako razvinu tu second hand kulturu.
Da.
Znači ne bacaju ništa. Tako da ljudi mogu da doniraju svoj stari nameštaj, znači polovan nameštaj, polovnu belu tehniku, te bela tehnika bez obzira ispravna, neispravna, može da nam se da pokućstvo svoje, sve one stvari koje njima više ne trebaju. S jedne strane, mnogima mi rešimo problem jer dođemo i odnesemo to i ne moraju uopšte da se bave sa tim, sa tim pitanjima. Sa druge strane,
sa
oni su nama
tako
je, a sa druge strane su oni pomogli nama jako puno, jer smo mi prošle godine negde u junu otvorili prodavnicu u Obrenovcu. Zašto u Obrenovcu? To je to pitanje, iz prostog razloga jer smo imali mogućnost da tamo dobijemo jedan prostor, da kažemo, besplatno za jedan period. to je nam je bio jedna od motivacije. Druga stvar je iz prostog razloga što su ljudi imali potrebu za jeftinim i povoljnim nameštajem. I treći najvažniji razlog za nas, jer je tamo zaista veliki postotak zavisnika i želimo da budemo kao organizacija koja se bavi sa ovim problemom prisutni na tom terenu.
Dakle, tamo. Prodavnica je u Obrenovcu, prodavnica recikliranog, redizajniranog, oporavljenog pokućstva koje doniraju zapravo svi sugrađani, prevashodno se dakle obraćamo Beograđanima, ali svi ostali koji su u prilici možda da dovezu nekako sve to do Beograda su takođe dobrodošli da vam se obrate i da kažemo oce sad i taj broj telefona za donaciju u pokućstvu.
Što se tiče nameštaja i svih tih stvari polovnih iz vašeg doma, dežurni telefon za to je 061 1884 777, 061 1884 777. Ako niste zapamtili broj, ostavit ćemo broj ovde u redakciji, tako da možete da pozovete.
Mogu naravno da. Naši slušalci da se obavesti kod vas na vašoj internet stranici, tako adresa je
izlazak.org,
tako je, i na Facebook stranici,
i na Facebook stranici organizacija Izlazak, samo da ukucate, izaći će vam naša stranica.
I mnogo bismo još mogli da pričamo o ovome, Aleksandre, ali ovo neka nazovemo održavanjem vatre i razgovorom o ovoj vrlo važnoj temi i pozivam da se i sugrađani uključe na ovaj način, jer sve što vama doniraju vi ćete popraviti, prodati, jel tako, i doći do još značajnih sredstava. Vaša organizacija će onda još bolje raditi, a s obzirom da ste vi jedini u mnogim domenima ovog problema koji se time bavite u našoj zemlji, onda to sve
ja samo želim to da pojasnim malo još, ako mogu sekundu kratko. Znači, to što mi uzimamo taj nameštaj, to nije da bi se neko tu bogatio, prosto razlog da se tim stvarima koje mi prodamo, mi izdržavamo sve ostale naše socijalne aktivnosti. Između ostalog imamo čak i jedan projekat koji smo pre jednu godinu dana pokrenuli, tiče se beskućnika, odatle isto i kupujemo hranu i sve stvari koje su potrebne i sa kojom pomažemo beskućnicima. Isto upošljavamo bivše zavisnike kao slabo zapošljivu grupu, tako da zaista donirajući nama taj nameštaj, vi niste nikom strpali novac u taj džep, nego ste zaista pomogli i pomogli ste u krajnjem slučaju i sebi. O tome se radi.
Naša hvala, Aleksandar Žugić iz organizacije Izlazak bio je naš gost.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom, čemu sam bliži tri put pogađaj, neko nad nama vrši poglede, ajde usudi se, pogledaj u poglede, ovde je osmeh događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali, caruje virus apatije, al ti na mene stavi upitnik, pa rekli da ti bata deluje ko gubitnik, ma nema šanse, šta ti je? Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam čeda proseka, mene ne vuče oseka, s tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vite i svud je Hollywood. Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i vrtav kile čvaraka, ološ mi veze ometa, ali kad dođem kući, tu si ti, e tu će tvrđavicu malo teže srušiti, to im je izvan dometa. Ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, ma za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka, s tobom je tretman poseban, svaki je dan doće vide i svud je Hollywood.
pisalo. Ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka. Mene ne vuče,
čeme oseka.
S tobom je to treba, svaki je dan dolče vita i svud je
Hollywood.
Ja nisam
loser, ne napravi.
Meni je osme, laj motiv. Ja nisam
loser, ja imam nas.
A za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka. Mene ne vuče, poseka. S tobom je tretman
poseban.
Svaki je dan dolče vita i svud je
Hollywood.
Ja nisam loser, o naprotiv, meni je osme, laj motiv. Ja nisam
loser,
ja imam
nas.
A za svet ko te pita, ja nisam
čedo proseka.
Mene ne vuče
poseka,
s tobom je.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se Srbija bori protiv korupcije? Koliko će ta tema biti važna u predstojećoj kampanji? Da li su pravo oni koji tvrde da je korupcija otporno zlo, naročito u političkim partijama? Gosti talasanja, Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Vide Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i Zoran Stojitković, predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Četvrtak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljubi Rušan i Zora Žandosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi deči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Pitanje jutra.
Do 8 časova ostalo je još 21 minut. Ovo su talasi Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa Pitanje jutra. I pre toga možda samo za one kojima za u ovom trenutku to važne informacije, samo kratko podsjećanje na aktualne temperature. Novi Sad, Beograd 4 stepena, Kragujevac 2, Niš 5 stepeni, na Koponiku pada sneg, minus 3 temperatura, na Zlatiboru takođe minus 2, Crni Vrh minus 2, znači na višim planinama počeo da pada sneg, pošto on pada i na Zlatiboru i na Crnom Vrhu. Temperatura u velikom padu u odnosu na ranije jutarnje sate, tako da i u najtoplijem Zaječaru i Negotinu je temperatura trenutno 8 stepeni, dakle tamo je najtoplije, ali temperatura bezmalo upala niža u odnosu na prethodna 2-3 sata. Pred nama oblačan dan, mestimično sa kišom, upravo ovako kao što smo i sad rekli, na planinama sa snegom. Najviša dnevna temperatura danas od 5 do 9 stepeni, u Beogradu od 4 do 7 stepeni. I
Pre pitanja jutra, evo jedne informacije za koje ćemo vezati današnje pitanje jutra. U toku februara, dakle mjeseca koji je upravo počeo, s obzirom da je danas 4. februar, počelo je uvođenje u vojnu evidenciju mladića koji ove godine postaju punoletni, a mladićima rođenim 1998. i starijih godišta koji iz određenih razloga nisu uvedeni u evidenciju, upućen je poziv da se jave centrima Ministarstva odbrane u svojim gradovima i regulišu tu zakonsku obavezu. U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da je potrebno poneti na uvid ličnu kartu, uverenje o državljanstvu Srbije ili izvod iz matične knjige rođenih. Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju traje do kraja februara, posle čega će biti upućeni pojedinačni pozivi svima koji se nisu odazvali. Mladići koji žive u inostranstvu svoje pravo i zakonsku obavezu ispunjavaju u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu u zemlji boravka. Oni koji se ne odazovu pozivu za upis u vojnu evidenciju podležu prekršajnoj odgovornosti po članu 126 Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Za sve one koji to žele, posle evidentiranja je omogućeno dobrovoljno služenje vojnog roka, a kasnije i napredovanje u profesionalnom sastavu Vojske Srbije, čim se stiču mnoge prednosti, među kojima je i zasnivanje stalnog radnog odnosa. Mladići se mogu upisati u vojnu evidenciju u svim centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu svakog radnog dana od 9 do 14 časova. I pitanje jutra u današnjem jutarnjem programu, eto vezano za ovu vest i ovaj poziv Ministarstva odbrane, jeste koliko vi imate poverenja u ove nove generacije koje bi potencijalno trebalo da nas brane u nekom narednom periodu. Kako je vaše mišljenje o tome? 322-5299, 322-5499. I neko se već javio na telefon, dobro jutro.
Dobro jutro, na liniji bivši neradnik iz Beograda, Rajko.
E, dobro, Rajko, izvolite.
Pitanju su ove mlađe generacije.
Pa da, koliko imate poverenja o poziv, dakle, da se odazovu upisu, jel, za vojnu obavezu? I sad, ne daj Bože, stani pani u perspektivi, da li imate poverenja prosto?
Hvala Bogu, imam. Imao sam neke poznanstva sa tim. To su pitomci ove srednje vojne škole, kako se to već kaže, ne znam ja. I hvala Bogu, to su mladi ljudi koji na svu sreću nisu opterećeni onim groznim vremenima i ima naravno nade za majku Srbiju, pošto eto dolaze te nove bolje generacije nego što smo bili. Samo i kao ilustracija, imam žensko dete i savjetovao sam je kada bude odlučila da je tri pitanja u skladu sa realitima da postavi budućem potencijalnom mužu. Da li je za mir, da li ima prigovor savesti, što znači da ne sve da nosi oružje, i da li voli ceo svet. Sa bilo kojim tačnim odgovorom da ga pošle nazad kod mame, jer taj sutra neće braniti svoju ženu i porodicu, nego će beži u Mađarsku, penzioniše se kao što su radili nečasni oficiri bivše Jugoslavenske narodne armije. I na svu sreću oni nemaju tu taj teret na leđima i bit će naravno mnogo bolji, a neće beže da prvo koriste sve privilegije, a posle kad treba da rade svoj posao da beže. To su mali kućni tirani, a ovo su, znači, dolaze momci koji znaju šta je otadžbina, šta je majka, šta je sestra i da je njegova obaveza, naravno da smo svi za mir, ali ako je ugrožena majka, sestra i tako dalje, onda ste u obavezi kao muškarce da je i branite.
Hvala vam najlepše, Rajko, što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko.
Izvolite, Ljubinko.
I svim slušalcima Radio Beograda 1.
Izvolite.
Šta da kaže za mlade milenijumce? Super su. Dobri matematičari, dobri, znači umni, pismeni, sposobni, dobri sportisti.
Da.
Hvala Bogu, ima stručnih ljudi koji znaju da prenesu to i oni su željni toga. Apsolutno su željni. Samo bih zamolio ovi koji ne umeju, znam da neki ima dosta koji znaju, ali ne umeju da prenesu to znanje, da se sklone, da dođu ljudi koji će ovu decu da vode, da ih uče pametno, da lepo rade, vole svoju zemlju. Ovo je pupak zemaljske kugle. Ovde mora da caruje pamet, naravno.
Hvala Ljubinko što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, iz Kragujevca se zovem.
Izvolite.
Prvo, treba pod hitno uvesti obavezno bar 6 mjeseci vojnu obavezu za mlade ljude.
Da se vrati, jel?
Da se vrati, da bi bili osnovno znanje, vaspitanje i kulturu, da sačekaju da tih 6 mjeseci u vojsci nauče. Kad to reše, bit će svega isključeno i droge i raznoraznih stvari. Znači, imat će osnovne stvari da nauče i da naviknu da budu pravi i dostojni ljudi ovog društva.
Jel ovo je samo vojna evidencija? Dakle, uvođenje u vojnu evidenciju, a služenje vojnog roka je, kao što znamo, dobrovoljno. Tako
uvodi,
da...
Ne,
vojna evidencija nije ništa uvedena, to je stalno.
Onda, znači, trebalo bi država da uvede obavezno bar 6 mjeseci, jer mnoge stvari se troše na razno razne gluposti, a 6 mjeseci biti mlade ljude vaspitavati u vojsci, to je prava i velika stvar.
Prijetno. Hvala što ste se javili, veliki pozdrav za Kragujevac. Idemo dalje, ima li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Alo, da, dobro jutro.
Izvolite, Zorice.
Novi Sad ovde. Ja sam po ubeđenju antimilitarista.
Dobro.
Pa, znate šta, 90. godine su bile ne tako davno. I mi sada opet ulazimo u neku inspirativnu situaciju da sada kao dobrovoljno prijavljivanje, pa da se bude na evidenciji. Pa izvinite, nije to dobrovoljno, vi ste pročitali sada lepo šta povlači, koje kazne neprijavljivanje.
Da, to je vojna evidencija.
I šta sad opet to ovdje, hvala Bogu, ne daj Bože, 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 i samo oko Boga, a ovamo, evo kako je poziv ovih, da kažem, starijih ljudi, pa neka se oni prijave. Za omladina da ide, zašto da ide, da omladina gine. Ovo je 21. vek, kad nismo skoro iskusili šta je to.
Naravno, samo što ja mislim da je ovo za prosto nešto što mora biti na, kako bih rekla, popisu države koje je vojno sposoban, jel tako?
Pa kako je, ako je dobrovoljno, pa ne znam, nude posao, pa onda će se javiti ko će dobrovoljno da ide, a neko neće da ide iz ubeđenja i ne može da ratuje. Kao što je bilo, izvinite, svi 90.
Ja
godina od Miloševića, pa ne, sva deca su bila na polju. Niko nije ovdje ratovao. I sada da prizivamo. Ja sam,
ali recimo, ajmo da ovako, Zorice, pretpostavimo sljedeću situaciju, neko nas napadne, pa odbrana.
Neko nas, i šta onda, evo 99. se pokazalo šta je bilo. Šta smo mi mali, ništa. Hajmo mi malo pamet da negujemo i da se pameću borimo, a ne oružjem gdje smo uvijek kapitulirali i sve smo pogubili. 4 teritorije smo pogubili.
Ste u pravu, samo ja ne znam, Zorice, državu koja nema vojsku. Znate.
Molim?
Pa kažem, ja ne znam državu koja nema vojsku.
Imate vojsku, ja sam majka.
Da.
Ja sam majka, žena. I da se pitaju žene, znate kad bi bilo rata? Nego su to sujete muške. Ova zemlja, planeta je ženskog roda, ali nažalost muškarci vode i ratuju i čuda rade. Ja sam za, samo kratka ću biti, ja sam za to da postoji jedna vrsta obuke, pružanje prve pomoći. Ljudi ne znaju da prže, kao što je bilo ono predvojnička obuka. Znači, u tom smislu, onda kad su poplave, da tu bude, da ta vrsta bude angažovanja, kad su elementarne nepogode, i da tu bude neka vrsta obuke. Apsolutno sam protiv oružja i protiv ovakvih akcija, da se omladina gura, da se popisuje i da se gura u takve militantne organizacije.
Hvala najljepše, Zorice, što ste se javili. I ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Goran Janović iz Niša.
Izvolite, Gorane.
Pa znate šta, vi postavljate po instrukcijama, znači ja to mogu slobodno da kažem, sve na glavačke. Znači proživate omladinu koju vaspitava nevaspitana. I šta? Jedna zla organizacija koja je prvo uništila vojsku, a sada poziva omladinu koja je već vaspitana kako je loše vaspitana. I šta se dešava? Zamena teza i sve ostale fraze. Omladina danas nije zainteresovana, nije motivisana. Dovedena je u situaciju da teži lagodnom životu, lagodnim prihodima, ne prihodima za život, nego nekakvom bogatstvu, bogaćenju, govori se o nekakvoj IT tehnologiji i tako dalje, biznisu, niko neće da radi. Svi žele da budu menadžeri. Da se vratimo na osnovnu stvar koja je ovdje sad pitanje jutra.
Da.
Ko to proziva našu omladinu? Ta ista organizacija, taj isti sistem koji je uveo da, kako se to kaže, feminizirani muškarac bude vojnik. Ajte, molim vas. Znači, svi mi vidimo, znamo, osjećamo, ali čutimo. Zbog čega čutimo? Zbog toga što smo dovedeni u situaciju da smo iznevereni od svih. Da smo dovedeni na ivicu egzistencije, propasti, ubedi smo. I sada se mi opet prozivamo, naša omladina, naša deca. Od strane koga se mi prozivamo? Juče je javljeno, crtani filmovi se emituju 2 sata. Barack Obama u Americi je naredio da se predškolskoj deci uče programiranje. To isto se ovog trenutka vodi u Srbiji.
Uh-huh.
Ako vama nije jasno, ja ne znam onda kome može da bude jasno.
Najlepše hvala, Gorane, što ste se javili. I bilo je ovo pitanje jutra, ovog 4. februara, na talasima Radio Beograda 1 do 8 časova, ostalo još 8,5 minuta.
Bilo je dana kada vidjela nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Razloga da se osjećaš ugodešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećaš ugodešna nagrada za tvoje poraze. Dana kada video nisam pored sebe tvoje korake u oluji peščanog sata. Mi smo se polako gubili i tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Razloga da se osjećam pogodešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Negde postoji spisak razloga da se osjećam pogodešna nagrada za tvoje poraze.
Do 8 časova još 6 minuta i do najnovih vesti Radio Beograda 1, jedna relaksirajuća rubrika. Pravo prolećno vreme u posljednja 2 dana izmamilo je veliki broj Nišlija da izađu iz domova i da se bar na trenutak raskomote, oslobode zimske garderobe i slobodno vreme iskoriste za šetnju. Parkovi su bili prepuni dečice, dok je u centru grada u pešačkoj zoni bilo toliko šetača da ni igla nije imala gde da padne. Pored prijatnog vremena, pozitivne vibracije širili su i ulični svirači koji su uvek tu kada sunce grane. Našem reporteru Ozrenu Rašiću posebno su pažnju privukli tonovi viole koja je bila u rukama Đorđe Milanovića.
Evo me ovog prepodneva u centru Niša u Obrenovićevoj ulici. Moju pažnju, a i pažnju prolaznika, grad je inače prepun šetača, privlače ovi tonovi. Čuje se viola ovde preko puta Forum centra. Pukni zoro. Samo svirajte, ali ako možemo i da pričamo, jel ne smete?
Potrudit će se.
Evo da predstavimo muzičara ovde u Obrenoviću.
Milanović Đorđe.
Đorđe, odakle ste inače?
Iz Jagodine.
A svirate u Nišu?
I sviram i pričam.
I pričate. Pukni zoro za Nišlije ovog trenutka, da kažemo.
Da.
Završili ste muzičku akademiju?
Jas.
Ovde u Nišu?
U Nišu, da.
Gde ste sve svirali, Đorđe?
Na ulicama celog sveta, znači gde sam stigao, tu sam svirao.
Sad ste u Nišu, dok ćete biti svakog dana na ulici?
Dok je lepo vreme, iskoristit ćemo.
Šta kažu Nišlije?
Nišlije su oduševljene, znači potpuno. Teško mi je da pričam i da se
prihvataju Nišlije.
Naravno.
Ovu ponudu tvoju.
Da.
A boga mi i baci se koji dina.
Naravno.
Može od toga da se preživi?
Mora.
Mora. Đorđe, da kažemo, kako ste došli na ovu ideju da na ulici zabavljate ljude?
Ja i drugar smo to započeli. Samo trenutak. Nema šanse.
Hvala. Bukni zora. Đorđe, može i da priča i da svira, ali bolje da svira, pa ćemo
da
onda čuti.
Trebali smo našli ja i drugi jer smo imali slobodno vreme i počeli smo da sviramo pored Nišave i onda smo došli na ideju, videli smo da se ljudima sviđa i onda smo došli na ideju da to pokažemo u Pobedinoj, to jest u Brenovićevoj ulici i tako je
gde
sve započelo.
Jest,
jest, i nismo se pokajali.
To nisu samo Nišlije, tu su i gosti Niša.
Turisti, naravno, iz celog sveta.
A klinci često prilaze, ostavljaju novac i gledaju vas zbunjeno.
Da, klinci najviše vole, očigledno.
Možda će neko od njih biti muzičar.
Pa, ja se nadam. I drago mi je zbog toga što se naši mališani ugledaju na umetnike.
Đorđe, za kraj ove priče, možemo li solo svilen konac za mene i za dragi slušalce Radio Beograd?
Naravno.
Đorđe, ti nastavi, ja ću nastaviti dalje. Svilen konac u Nišu, a uskoro Đorđe na Malti.
Da.
Srećan put, pa se vidimo narednog leta ovdje u Nišu.
Sve najbolje takođe.
Hvala. Evo, slušamo muziku u centru grada. Kako vam se čini kad ima muzike? Lepše nego bez muzike?
Svakako lepše, to je ono što definitivno daje draž gradu poput Niša i vidite sami reakcije prolaznika, svi su nasmejani, što je danas izuzetno veliki uspeh učiniti ljude srećnim.
Kad je muzika tu, nema mrgođenja?
Nema, apsolutno, i to odabrana muzika.
Udelili ste novce uličnom muzičaru?
Da.
Kako se čini kad ima muzike ovde u centru Niša?
Prelepo. Ne može, šta, kad imate muziku i kući i na ulici, uvek je lepo.
Da i vas pitam, evo, jedan ovakav primer, muzike u centru Niša.
Divno, to treba više biti.
On unosi živost u naš grad i takvi ljudi mora da se podrže u svakom smislu.
Znate da je on akademski muzičar?
Nisam znala, ali sada mi je još draže što sam mu udelila novac.
Hvala vam najlepše. Čuli smo Đorđa, čuli njegovu violu. Đorđe nastavlja dalje. A boga mi, ja ću još malo ostati ovde da uživam u muzici. Pa, nastavljam bi ja svoju šetnju glavnom Niškom ulicom, ulicom Obrenovića.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Londonu će danas biti održana donatorska konferencija posvećena Siriji i migrantskoj krizi. Cilj je prikupljanje financijskih sredstava za dugoročnu ekonomsku pomoć onima koji su raseljeni i podršku zemljama koje su primile migrante. Na skupu će se okupiti više od 70 lidera. Očekuje se i učešće američkog predsjednika Baracka Obame i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Konferenciji će prisustvovati i premijer Aleksandar Vučić, a Srbija će sirijskim izbjeglicama donirati pola miliona evra. Premijer Vučić je uoči konferencije u Londonu izjavio u intervju za BBC da je Srbija nezadovoljna zato što Evropa nema sveobuhvatno rješenje za migrantsku krizu. Vučić je rekao i da je naša država spremna da bude deo evropskog rješenja, pa čak i da učestvuje u sistemu kvota, tako što bi prihvatila 5 ili 10 hiljada izbjeglica ukoliko bi oni hteli da ostanu u Srbiji. Evropski parlament glasaće danas o rezoluciji o Srbiji kojom se poziva na što skorije otvaranje ključnih poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu. U dokumentu se pozdravlja napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ali se zahteva i poboljšanje stanja u sferi medijskih sloboda, sudstva i spoljne politike. Rezolucije parlamenta nemaju obavezujuću snagu, ali imaju politički značaj procesu pristupanja. Samo dva dana pošto su otvoreni, prvi razgovori radi prekida petogodišnjeg rata u Siriji privremeno su prekinuti. Posrednik Ujedinjenih nacija, Stefan de Mistura, rekao je da će mirovni pregovori biti suspendovani do 25. februara. Posle sastanka sa liderima sirijske opozicije kazao je da to nije kraj, niti propast pregovora, već da ima još mnogo posla da se uradi. 9 ljudi inficiranih Zika virusom registrovano je na Floridi, zbog čega je guverner Rick Scott proglasio vanredno stanje u 4 okruga te američke države. Zdravstveni zvaničnici uvereni su da su svi oboleli pošto su putovali u područja gde je Zika virus prisutan. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da, bez obzira na rezultate najavljenih parlamentarnih izbora, njegova partija vidi samo Srpsku naprednu stranku kao partnera i odbacio mogućnost saveza sa drugim strankama. Dačić se u autorskom tekstu u Politici ogradio i od izjava počasnog predsjednika socijalista Milutina Mrkonjića o Prokopu, navodeći da reč o ličnom stavu koji, kako kaže, nanosi štetu odnosima sa naprednjacima. Skupština Srbije raspravljaće danas o amandmanima na predloženi zakon o sportu. Nakon toga očekuje se i glasanje o zakonskim predlozima koji su na dnevnom redu druge ovogodišnje sednice parlamenta. U 6. kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Istanbulu protiv Darušafake. Meč počinje u 19 časova i 30 minuta. Danas će biti oblačno vreme, hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Temperatura od 5 do 9 stepeni. Posle podne i uveče, postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još sat vremena druženja je pred nama. U današnjem izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Četvrtak je 4. februar. Oblačno, kišno, a ponegde i snežno. Jutro osvanulo u celoj našoj zemlji. Danas je taj dan kada se dešava velika vremenska promena i već se dešava uveliko. Mnogo je hladnije nego prethodnih dana. Ukoliko izlazite iz vaših domova, uzmite to u obzir, a sasvim jednostavno ćete to utvrditi i samo ukoliko stanete na prozor. Nigde u Srbiji trenutno ne sije sunce i ne postoji šansa da budete dovedeni u zabludu šta vas očekuje van vaših domova. No, mi ćemo se potruditi do kraja ovog, kako ga nazvah, malo sporog ili krmeljavog jutra, da vas ipak probudimo, da vam uz nas bude prijatno do 9. Očekujemo da nam se u studiju pridruži Radiša Teofilović, polovina čuvenog dueta braće Teofilović u susret njihovom velikom koncertu u centru Sava 6. februara. Razgovarat ćemo i o koncertu i o novom albumu koji su upravo objavili, koji će predstaviti na tom koncertu. Povešćemo vas u Novi Sad, u Galeriju Matice Srpske, gde se večeras u susret Danu državnosti Sretenju otvara velika izložba Natalije Obrenović u fondu Branka Stojanovića. Predstavit ćemo jedan zanimljiv projekat koji se zove Fazbuka i trebalo bi da bude neki bibliotekarski ili čitalački odgovor Facebooku. A također ćemo pred kraj jutarnjeg programa najaviti još jedan, odnosno još dva koncerta. Dan za danom u početku marta će u Beogradu nastupiti velika zvezda, soul i jazz zvezda italijanske scene Mario Biondi, već dobro poznat i našim ljudima ovde, ima i ovde veliki broj obožavalaca, tako da ostanite uz nas do 9 da se zajedno do kraja probudimo, da se još malo družimo. A na početku ovog sata, evo, da zajedno čujemo i još jednu epizodu Srpskog na srpskom.
Srpski na srpskom.
Bez anestezije ni mali ni veliki hiruški zahvati ne bi bili mogući. Hiruški rezovi u ekonomiji. Prodaje se nakit od hiruškog čelika. Klinički centar dobio hiruški materijal iz Kanade. Žene hiruški smanjuju stopala kako bi stale u cipele poznatih dizajnera. Pa ako je tako, kao što pišu u novinama i na raznim sajtovima, onda se ta grana medicine zove hirurgija. A onaj ko se njome bavi, hirurg, a ne hirurg.
Niko neće reći ni hirurg, ni hirurgija, ali veoma često se u govoru i novinskim tekstovima koristi pogrešan oblik prisvojnog prideva hiruški umesto hiruški sa dva r. U govoru se ponekad nije lako izboriti sa tri suglasnika u reči kada se nađu jedan do drugog, a u pisanju pogrešan oblik hiruški posljedica je nemara ili neznanja.
Srpski na srpskom.
Ako nam je nešto teško da izgovorimo ili je strano našem jezičkom osjećaju, mi obično posegnemo za hirurškim metodama i ono što nam smeta jednostavno izbacimo. Zato, na primjer, imamo sve više delikvenata, korespondenata i kontingenata.
Jedino je pravilno reći i napisati delinkvent, korespondent i kontingent. Ako se ne zna kako su te reči postale, što bi moglo da pomogne pri njihovoj pravilnoj upotrebi, onda se njihovi oblici moraju naučiti na pamet.
Kad bi sad mogao da napravim anketu među slušalcima, siguran sam da više od polovine pitanih ne bi moglo pravilno da ponovi ove reči, ne samo zato što su strane, nego i zato što im pažnju privlači akcenat za kojim znam da ih nervira. Pa kažu kako se mi na radiju izmotavamo.
Delinkvent, kontingent i korespondent imaju kratko uzlazni akcenat na pretposlednjem slogu, jer prema pravilima naše akcentuacije, poslednji slog ne može biti akcentovan.
Da se vratimo poreklu ovih reči, možda će objašnjenje pomoći da se zapamte pravilni oblici.
N koje se često izostavlja iz reči delinquent i delinquencija nalazi se i u latinskom glagolu delinquere, što znači skriviti, kao i u izvedenim rečima delinquens i delinquencija, a mogu se zameniti izrazima prestupnik, kriminalac, prekršitelj, kršenje zakona, kriminal i prestupništvo.
U trgovini kontingent je unapred ugovorena ili raspoloživa količina robe, a u vojničkom žargonu upućuje na određeni broj ljudi u okviru nekog većeg sastava.
Za N koje se pri pisanju i ugovoru često hirurški odstranjuje, odgovoran je latinski glagol contingere, što znači dosegnuti ili domoći se.
Korespondent je osoba koja s nekim vodi prepisku, može biti lice ili ustanova koja izvršava finansijske ili trgovačke naloge za drugu osobu ili ustanovu. To je i dopisnik ili izveštač nekog lista i ono što na neki način odgovara nečemu što je pandan nečemu.
Reč korespondent došla nam je iz nemačkog jezika, a poreklo vodi od latinskog izraza correspondens za nešto što je odgovarajuće, kao što nam odgovara da u reči nema gomilanja suglasnika, to jest ponekad nam korespondira da kažemo kako ne treba.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
8:15, evo i najnovijih temperatura. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova, temperatura na severu zemlje, da kažemo, pouzdane i ponegde u centralnim predelima, no na jugu i istoku, pa i ponegde na zapadu zemlje u velikom padu u odnosu na rane jutarnje sate. U Zaječaru i u Negotinu tačno upola je hladnije nego u odnosu na 5 časova. U Zaječaru i u Negotinu trenutno 7 stepeni, što ih i dalje čini najtoplijim centrima u našoj zemlji, ali da vas podsjetimo, u 5 sati bilo je 14 stepeni. Zaista temperatura brzo pada. Na severu zemlje došlo je već do prestanka padavina. Na Paliću, recimo Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu 4 stepena i oblačno. Kiša koja je padala je stala. No slabe kiše trenutno ima u Beogradu, gde je takođe 4 stepena, u Kragujevcu gde je 3 stepena, u Nišu takođe 3 stepena slaba kiša. U Ćupriji 1 stepen, trenutno susnežica, a slab sneg pada na Crnom Vrhu, na Zlatiboru i na Kopaoniku. Na Zlatiboru od jutro se napravilo novog snega ili snežnog pokrivača 3 cm, s obzirom da ga uopšte nije bilo. Na Zlatiboru temperatura -2, na Kopaoniku još 2 stepena hladnije nego pre sat vremena, trenutno je -5 stepeni. I u Sjenici temperatura sad ispod nule, -1, u Sjenici trenutno pada umeren sneg. A mi biramo da vas u narednim minutima povedemo u Novi Sad i da pođemo u susret otvaranju izložbe večeras u galeriji Matice Srpske. Izložbe Natalije Obrenović u fondu Branka Stojanovića, koja u Novi Sad dolazi iz Istorijskog muzeja Srbije. Izložba je priređena povodom predstojećeg dana državnosti Srbije, a potpunije definiše mesto naše prve novovekovne kraljice u burnom političkom životu Srbije u 19. veku. Bojana Karavidić razgovarala je uoči otvaranja izložbe sa kustoskinjom Snežanom Mišić.
Ovo nije premijerna izložba Natalije Obrenović u fondu Branka Stojanovića, kaže kustoskinja Snežana Mišić.
Izložba Natalije Obrenović u fondu Branka Stojanovića premijerno prikazana je otvorena prošle godine u Istorijskom muzeju Srbije, i to upravo u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. I otvorena je upravo na Međunarodni dan muzeja, kojem smo prisustvovali upravnice i ja, i nekako kako smo kročile u prostor postavke izložbe, mi smo odmah poželjeli da ovu izložbu prikažemo i kod nas, a kada je budete videli, vidjet ćete i zašto, zato što je zaista onako jedna lepa, da kažemo, ženska izložba, vrlo intimna, umerena, dizajnirana, stilizovana, tako da je i u ovom našem prostoru zaista lepo se uklopila.
Ko je Branko Stojanović? Čovek zahvaljujući kome je izložba o Nataliji Obrenović pred nama?
Branko Stojanović je gospodin već u priličnim godinama, neko ko je 1963. godine otišao u Francusku, stigao u Pariz. Prvi godinu dana je radio razne poslove da se snađe, nauči jezik. Upisao je na Sorboni francuski jezik, francusku civilizaciju. Vrlo brzo počeo da radi u čuvenom hotelu Loti u Parizu, i tu je u kojoj se skupljala sva, da kažemo, emigracija i politička, ali i ostala. I prvo je stupio u kontakt sa ruskom emigracijom, a preko ruske emigracije i sa srpskom. I tu je polako krenulo da se odvija to klupko. On narednih 50 godina, dakle pola veka, pasionirano sakuplja sve što ima veze sa životom Natalije Obrenović, prve srpske novovekovne kraljice. On je došao vrlo brzo, dakle je stigao i u jedno selo, Lardy, koje je 50 km udaljeno u Parizu, gde je i sahranjena kraljica Natalija. On upoznaje njene potomke, rodbinu, tako da tokom tih 50 godina sakupio preko 300 predmeta, to je mahom dokumentarni materijal, pisma, fotografije, lični predmeti, vidjet ćete izloženje, i poslednji diplomatski pasoš kraljice Natalije, koji je izdao kralj Petar Karađorđić 1937. To je njena lična karta, dosta fotografija njene porodice, rodbine, prijatelja, naravno fotografije kralja Milana, sina Aleksandra.
Izložbu prati i film.
Izložba je, da kažemo, multimedijalna, moći ćete da vidite i na plazma, na televizorima, na projektorima. Dakle, sve fotografije, ono što nije ovdje izloženo, i u posljednjoj sali će publika moći da čuje i film koji je snimila autorka sa gospodinom Brankom Stojanovićem, gdje on upravo ispričao na koji način je dolazio do tog materijala.
Život i sudbina Natalije Obrenović nisu bili ispunjeni kraljevskim sjajem. Ona je važila za jednu od najljepših evropskih kraljica, pritom bila je lično i porodično vrlo nesrećna, ističe Snežana Mišić.
Naši posetioci dalje intrigiraju sve priče vezane za kraljevske porodice i Karađorđević, a posebno Obrenović, s obzirom da upravo ubistvom Natalijinog sina Aleksandra 1903. godine se ta porodica Loza, dakle dinastija, ugasila, potomaka gotovo da i nema. I ono što treba istaći za kraljicu Natalije, istorija je upamćena kao jedna od najlepših vladarki Evrope, ali jedna od najtragičnijih vladarki Evrope, jer zaista verovatno sve tragedije koje su mogle da je zadese, zadesile su joj.
Autorka izložbe Natalija Obrenović u fondu Branka Stojanovića je Zorica Janković iz Istorijskog muzeja Srbije. Od večeras pa do 12. marta možete je pogledati i utonuti u prošlost u galeriji Matice Srpske.
Que le cinéma il était pour tous mais pas pour moi. Ah, l'amour qui me fuyait, jamais je n'y croyais. J'étais toujours déçu quand j'aimais, mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tordre la main. Brusquement, j'ai cru à mon rêve, et mon rêve était vrai. Je cherchais l'amour qui me fuyait toujours. Il m'avait joué plus d'un mauvais tour. Ah, et la vie sans amour ressemble à l'ennui. Comme un jour sans soleil, tout est gris. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. Brusquement, oh, j'ai cru à mon rêve, et mon rêve était vrai. Souvent j'ai rêvé, désespérément un jour le trouver. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. Brusquement, oh, j'ai cru à mon rêve, et mon rêve était vrai. Mais quand je l'ai vu, j'ai cru à mon rêve. Je n'avais plus qu'à tendre la main. J'ai cru à mon rêve. J'ai cru à mon rêve. J'ai cru à mon rêve. J'ai cru à mon rêve.
I u 8 časova i 24 minuta u studiju Radio Beograda 1 stigao.
Gost jutra.
Radiša Teofilović, dobro jutro.
Jutro.
Polovina proslavljenog dueta braća Teofilović u studiju Radio Beograda 1. Meni je zaista drago da smo u prilici da vas ugostimo i divan je povod kojim ste naš gost, a to je najava koncerta. Danas smo četvrtak, dakle preko sutra u centru Sava.
Preko sutra u centru Sava na velikoj sceni. Kada kažem velika scena, da ne pomisle ljudi da smo mi na velikoj sceni, a oni u velikoj sali. Ne, svi ćemo biti na velikoj sceni. Zavese će biti spuštene, napravit će se improvizana scena i jedan mali amfiteatar u kome će biti zavisnosti od broja ljudi, od mesta ima za 500 do 600 ljudi.
I evo prilika za Beograđane, za one koji istinski cene to što vaš brat i vi radite već, pa dve decenije, ali tako? Evo,
pa može se reći, ali istorijat naš kreće od hora, pa tako da je to već dugi niz godina pevanja, ali ono neko javno pojavljivanje od 93. godine. Prvo pojavljivanje na televiziji, na radiju.
Eto, znači od
92. do 93. to je više 23 godine. Tako.
I za to vreme se stvorila, ipak možemo reći, neka vaša publika, možda nije brojna, ali jeste vaša.
Pa jeste, sigurno ta publika je konstantna i mogu reći da je naša želja da tu publiku proširimo, jer ne mislim da mi treba da dođemo do nekih ljudi koji ne slušaju ovu muziku ili ne žele da slušaju. Mi želimo da dođemo do ljudi koji ne znaju za nas, a znamo da su potencijalno naša publika. I zbog toga su i ovakvi koncerti i ovakve najave i ovakve priče, i uvek kažem da priča može biti nekad i suvoparna i nepoželjna za ono što muzičar radi, jer on se iskazuje kroz ono svoj rad i kroz svoje delo, a ne kroz priču.
Šta će to biti u subotu, dakle 6. februara, na velikoj sceni Centra Sava, gde ćete biti zajedno vas dvojica i publika koja će doći? Novo nešto je u najavi, verujem da će to mnoge obradovati, novi album je u najavi.
Pa novi album, mi ga očekujemo u toku proleća. Nismo želeli da poklapamo koncert i samo promociju diska iz prostog razloga, jer su to dve odvojene stvari i iziskuju dosta vremena. Znači, ali da radite paralelno dve stvari, po meni nije ni najpametnije, ni najsvrsishodnije.
I to je peti disk, je li tako?
To će biti peti disk. Da. Znači, imali smo 98. Čuvari sna, 2002. Sabazovski vetrovi, 2000. mislim da je 6. bila koncert iz
Beograd
Live, i na kraju s Miroslavom Tadićem, jako lepo primljena svuda ploča, i on je volio kaže region, ja više volio kažem prostori bivše Jugoslavije, jer region predstavlja Rumunije, Bugarske i Mađarske. Tako da se ograđujemo od tog regiona.
Dakle, posle 4 biće godine...
Biće predstavljanje možda 90% te nove ploče sa jednim interesantnim gostom, i Ratko i ja se uvek trudimo da onaj koji je sa nama na sceni ima da kaže nešto svoje, a zajedno sa nama. Ali nećemo otkrivati, mogu samo reći, evo prvi put da će biti klavir.
Divno, zaista. I prvi vaš akapela koncert u Beogradu posle šest godina. Ko bi rekao da je toliko vremena prošlo?
Pa jeste, bila su dva koncerta u promociji ploče Vidarica, i evo prvi posle šest godina akapela. Za to vreme smo svuda, da kažem, bili, i mislim da ste dokazali taj neki pravi trenutak i neki, kažem, vakum i neki prelom možda kod nas dvojice, kako ćemo i dalje i šta ćemo dalje.
E sad da čujemo koju reč više o tom novom albumu, koji će najpre biti, prvo ćemo ga čuti na koncertu, onda ćemo biti u prilici na proleće, kako ste rekli, da ga slušamo. I u...
Pa na albumu će se nalaziti 11 pesama, koje su, mnogi misle da je to nastalo u tom nekom periodu od zadnje plene. Znamo neke pesme već i 20 godina i osetili smo da su sad možda i pravi trenutak da se pojave. Album neće po nekim standardima biti klasičan u smislu trajanja, on će biti nešto kraći, ali mislim da će to biti prava mera za pravog slušaoca akapela diska, jer danas je potpuno drugačije vreme, i vi kad prelazite slušaocu, verovatno će biti to mnogo zanimljivije nekim ljudima kojih je danas jako malo, a to su ljudi koji vole muziku i koji imaju u kući muzičke uređaje i određuju svoje vreme za slušanje muzike, kao što ljudi danas određuju vreme za gledanje televizije. Znači, to su dve pomerene stvari, tako da tih ljudi je malo, ali za prave sladokuce mislim da će to biti uzbudljiva i krajnje zanimljiva ploča.
11 numera, da li ste koncentrisani u okviru tih numera na neki deo, recimo, zemlje posebno?
Pa jesmo, to je uglavnom najveći broj pesama je sa Kosova i Metohije, jer to je neki naš osjećaj prema toj muzici, jer tu je bila i tu su se, u toj muzici se osjeća ta najveća sažimanje raznih kultura i raznih istorijskih događanja i svega toga. To se reflektovalo naravno i na onoga koji je na tom prostoru i pravio takvu divnu muziku i takve divne tekstove pesama.
Radujemo se i koncertu u subotu, Radiša, dakle na velikoj sceni Centra Savu, koliko sati 20?
To je do 20 časova.
Pa da, klasično, standardno.
Karata ima, pozivamo vas da dođete.
Naravno, i mi prosleđujemo taj poziv u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Pozdravite Ratka, hvala što ste došli, želimo vam uspešan koncert i novo viđenje kada izađe novi album.
Hvala najlepše.
Šeta po dvori, nevesta šeta po dvori, lele, i na kukutka govori. Nevesta šeta po dvori, lele, i na kukutka govori. Ej, gugni mi, gugni, kukuče, lele, i ja sam taka guga.
Kako se Srbija bori protiv korupcije? Koliko će ta tema biti važna u predstojećoj kampanji? Da li su u pravu oni koji tvrde da je korupcija otporno zlo, naročito u političkim partijama? Gosti talasanja, Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Vide Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Četvrtak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režije Boris Liješević. Premijera 4. februar. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Dvadeset šest minuta do 9 časova. Evo jedne vesti koju smo upravo primili. Osnivač Wikileaksa Julian Assange, koji je više od 3 godine u ambasadi Ekvadora u Londonu, izjavio je da će se sutra predati britanskoj policiji ako Komisija Ujedinjenih nacija presudi da on nije nelegalno pritvoren. Ako UN sutra objave da sam izgubio slučaj protiv Britanije i Švedske, izaći ću u podne iz ambasade i prihvatiti da me britanska policija uhapsi, jer nema izgleda za dalje žalbe koje bi imale smisla, naveo je u saopštenju Assange. On je istakao da, međutim, ako bude drugačija odluka, očekuje da mu se odmah vrati pasoš i obustave pokušaj hapšenja. Ujedinjene nacije će sutra objaviti da li će tražiti oslobađanje Assangea. Assange inače podneo tužbu protiv Švedske, Velike Britanije i radne grupe Ujedinjenih nacija zbog odluke o arbitrarnom pritvoru donete septembra 2014. I podsjećamo, Assange je našao utočište u ambasadi Ekvator u Londonu u junu 2012. kako bi izbjegao izručenje Švedskoj, gde ga traže radi ispitivanja zbog optužbi da je počinio silovanje 2010. koje on poruče. On kaže da strahuje da će ga Švedska izručiti Sjedinjenim državama, gde bi mogao da se nađe na sudu zbog objavljivanja poverljivih vojnih i diplomatskih dokumenata putem Wikileaksa, jednog od najvećih odavanja informacija u istoriji Sjedinjenih država. Ekvador i Švedska su posle 6-mesečnih pregovora prošlog meseca postigle sporazum u skladu sa kojim bi Assange mogao da bude podvrgnut ispitivanju, navodi britanska agencija. A u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena je programska akcija Fazbuka, igra i nauka. Reč je o projektu koji našem pismu grafički pristupa na nov način, formiranjem slova i teksta od knjiga. To jedinstveno slikovno pismo koje je za fondaciju izradila primijenjena umetnica Ana Švabić pruža priliku za formiranje društvenih mreža čitanja. Rezultati rada sa tim pismom biće predstavljeni na Međunarodni dan knjige ispred Narodne biblioteke Srbije. O Fazbuci sa upraviteljem Fondacije Narodne biblioteke Srbije Mirko Markovićem razgovarao je Marko Milojević.
Gospodine Markoviću, šta je Fazbuka?
Fazbuka je slikovno pismo koje pokušava da spoji tradiciju resavskog pisma i resavske škole, to je ono tanka, debela, kosa, crta, koju se svi sećamo iz prvog razreda osnovne škole, a ne znamo šta je to, i pismo novih medija, nove komunikacije, slikovno pismo. Naime, pokušaj da se spoji tradicije i budućnost se najbolje može uraditi sa onima čije vreme tek dolazi, a to su najmlađi. Zbog toga je ovo pismo koje je napravljeno zaista na jedan fascinantan način pre neke 2-3 godine i počinje sada da živi, uradio ga je naš poznati primjerni umetnik Ana Švabić. Sad pokušamo da mu damo život, da ne bude samo slovo a na papiru, nego da bude i slovo u životu, koje se postiže kroz, što se kaže, interaktivni odnos sa stvarnošću i sa mladima, te smo mi onda pozvali i zaista 5 uglednih biblioteka u Srbiji, to je Kraljevo, Kragujevac, Kruševac, Kikinda, Požarevac i naravno grad Beograd kao 6. da do Svetskog dana knjige u radionicama provežbamo kako se to knjigama može da piše. Ali znači knjigama u prostoru, knjigama koje imaju svoju veličinu da se ređaju knjige i da se ujedno tako nauči da knjiga nosi i poruku koja je grafička.
To znači da bi knjiga mogla da postane slovo?
Apsolutno, i to ne jedna knjiga, nego 3 knjige, jedno slovo. Ali tanka knjiga, velika knjiga. Znate, neko kaže da ima puno knjiga koje se ne koriste. Ima još više knjiga koje se ne čitaju. Evo je da se sve knjige i koriste i čitaju, a možda i da knjigama priđe oni koji beže od njih kao od najstrašnije stvari na svetu.
Fazbuka će biti iskorišćena za takozvane društvene mreže čitanja. O čemu se...
Upravo to. Ako svi znamo da su društvene mreže sastavni deo našeg života, volili ih mi ili ne, Facebook, pa i zato i Fazbuka, prilika je da se neke stvari i razmenjuju. I da se razmenjuju, da simbolima komuniciramo i da tako znamo. Ostalom, ako je došlo vreme da se prave i SMS romani, a SMS romani imaju samo 150 karaktera, zašto ne bi išli obrnuto? Da SMS napravimo u okviru slikovnog pisma, a onda ako neko greškom uzme jedan od delova tih slova, može i da ga pročita i vidjet ćete da samo jedan deo slova može da pruži izuzetno velike priče.
Kod nas će se povodom Svetskog dana knjige predstaviti jedinstvena Wi-Fi marketing akcija za kulturu.
Pa, mi danas počinjemo, vi verovatno znate da ovo sve košta. Pošto je fondacija nešto što je ono deo koji ide od darivali su svome otečestvu, kapetan Miša, ako znate. Mi smo pozvali, po znacima navoda, privredne subjekte da se to uključe i verovali ili ne, najveću podršku smo našli od onih koji se bave IT-om. I oni zato idu napred, naravno to drugi ja ne žele da vide, ali ovu akciju je podržala jedna, pravo kažem, i mala firma kod nas, Alfred Inženjering, koja se bavi, znate čime, ona pravi u kafićima one tačtinove za besplatni internet. I oni su došli do jedne zaista divne ideje koje smo mi podržali i razvili, da kad dođete u kafić ili u bilo koji objekat koji ima besplatni internet, nema onog pitanja koja je šifra, on kaže pitaj konobara klasično ili promenili smo šifru i tako dalje, nego se otvori touch screen na vašem mobilnom telefonu i izađe šta? Znak Fazbuk. Narodne biblioteke Srbije, znak fondacije Narodne biblioteke Srbije i Facebooka. I onda kada kliknete na Facebooku imate 2 sata besplatni internet. Mislim da je to nešto što je jako važno i što i tekako može da pomogne i u drugom pravcu. Naime, ovde su danas i vođeni razgovori sa IT stručnjacima Narodne biblioteke Srbije, da u onom času kada ona postigne one standarde, mislim da je to uskoro, da ima Wi-Fi u svojim čitaonicama, svaka konekcija ide preko informacije koja se dobije na vašem mobilnom telefonu ili na vašem mobilnom uređaju, da, aha, danas je dan Dučićev, izađe Dučić. Ili dođete blizu Narodne biblioteke Srbije, a na svim touch screenima mobilnih telefona se pojavi znak ovde je Narodna biblioteka Srbije. I mislim da je to veliki korak, možda je on pionirski, možda nekom je smešan, ali je korak. Jer svi kažu da se danas ne misli na kulturu. Pa kultura, ako ne misli sama na sebe, niko drugi neće misliti na nju.
Hvala vam, gospodine Markoviću, što ste govorili za prvi program Radio Beograd. It's a we'll be right back.
15 minuta do 9 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
Gost jutra.
Tačnije, gošće jutra. U studiju mi se pridružila Nadežda Dimitrijević iz kluba Bite Fart Cafe ovde u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E sad budite, evo, zaboravila sam, propustila da našeg prethodnog gosta Radišu Teofilovića iz dueta Braće Teofilović pitam za reporterske utiske sa ulica Beograda. Dakle, slaba kiša u Beogradu pada i dalje, ali tako je, Nadežda?
Jeste, ali ove sa sreće blizu smo, tako da sam došla suva.
Ali pretpostavljam da je gužva na ulicama standardno za Beograd kada kiša padne, tako da slušaoci u Beogradu, planirajte ekstra vreme gde treba da stignete, ali tako, pošto je situacija u Beogradu redovna kada pada kiša kao trenutno. 4 stepena, inače prohladno onako u odnosu na prethodne dane, vratili smo se u kapute, kiša vrede takođe dobrodošli. Ali mi ćemo sada neke sunčane teme, divne, zaista. Meni je drago, Nadežda, što evo već imamo priliku da slušalcima kažemo, najavimo na vreme, zaista potpuno na vreme, više od mesec dana unapred. Dva izuzetna koncerta, i to veče za veče će nastupati, kako ga nazivaju, princ, italijanski princ soul i jazz muzike, Mario Biondi, ponovo u Beogradu.
Tako je, da, pa eto, Mario Biondi bio 2014. godine, nastupio je na Musicology festivalu i otud opet želja za dva koncerta.
Ali to je nekako inicirano od publike, ako se ne verim, koliko je bilo oduševljenje njegovim nastupom tada, da je publika rekla dovedite nam ga ponovo, molimo vas.
Jeste, baš smo čitali ove komentare i gledali ušte statistiku tog festivala, gde je najveća posećenost zapravo i bila na Mario Biondi i ljudi su oduševljeni, čak i oni koji ne znaju ko je i ne poznaju njegovu vrstu muzike, on prosto ima tu neku neverovatnu energiju da kupi sve ljude.
Da, potpuno, i potpuno neverovatno za pevača koji je Italijan. Jer od šta se očekuje od pevača Italijana? Prvo tenor, dakle jedan svetao glas, neke vedre, više pop, tako da kažemo, jel teme, ili možda neka klasična muzika, tenor u klasičnom smislu reči. Mario Biondi je sve suprotno tome.
Sve suprotno, da. Mario Biondi je zapravo jedan fantastični vokal, jazz, soul vokal. Mislim, pevao, njega upoređuju sa Barry Whiteom dosta zbog tona i boja glasa. Tako da, mada mi kad smo radili intervju sa njim, kad smo razgovarali, on je jednom prilikom rekao da uopšte ne želi da zapravo ovaj novi album Bion koji sada izbacuje, koji će predstavi u Beogradu, radio je na tome da ne bude isključivo žanrovski opredeljen za džez, već je dosta šarao muzičkim žanrovima, tako da svaka pesma je drugačija. Dakle, ubacio taj new džez, elektro džez i svi neki novi instrumentali koji se sada susreću u muzici, pogotovo toj nekoj kultnoj soulu, na primjer, i tako dalje. Tako da će ovaj njegov novi album koji predstavlja 9. i 10. marta u Beogradu u Bite Fart Cafeu biti onako zanimljiv. Naravno, gosti će imati prilike slušaju i pesme sa starog albuma, ali eto, mi se svi radujemo i stvarno je fantastičan što uopšte želi dva dana da posveti Beograđanima.
Da. Ali moramo reći da je tu vrlo verovatno tome doprinalo i što ga u Beograd poziva i Italijanski institut za kulturu, zar ne?
Tako je, jeste, da. Mi evo, ovom prilikom se zahvaljujemo. Italijanski kulturni centar je podržao čim smo poslali koncept i već su se složili sa nama. Tako da, da, bit će baš onako zanimljivo, večer će trajati, znači koncert počinje od 10, može da se desi da produži, ali ajde da kažemo negde do 12, pola 1, mislim da će onako da se pozabavi.
Da, i što možemo još onima, evo, bit će u prilici sad odmah posle našeg razgovora i da čuju kako zvuči Mario Biondi u jednom od njegovih većih hitova, to je Deep Space, ne. Ali što možemo još da kažemo o slušalcima koji za njega nisu čuli, koliko je prisutan na muzičkoj sceni, rekli smo to je neki vrlo poseban jazz ili videli poseban sol koji on interpretira. Što možemo još o njemu
Mario
da kažemo?
Biondi, pa on potiče iz jedne umetničke muzičke porodice. Majka mu je bila pevačica, otac kompozitor, pa otud je to dobio i te gene i mogućnost da se bavi muzikom. Sarađivao je sa velikanima kao što su Band Incognito, sa legendarnim američkim Ray Charlesom i tako je i krenuo zapravo da gradi neki svoj stil. Da, upoređuju ga sa Barry Whiteom, što meni i jeste zanimljivo, jer mlađi ljudi, mlađe generacije već mogu da opet, da kažemo, negde se vraćaju toj muzici, tom tonu i boji glasa. On ima svoj sastav, naravno njih je pet, tako je, da se ne zaznem. Dakle, bubanj, gitara, mislim da je saksofon, da se sad nešto ne pogrešim, vokal i ajde sada da ostanem na tome da ljudi vide. Ne želim da se nešto...
A posebno čuju.
Da se posebno čuju. Dakle, opet, on je da bio je u horu jako dugo, što ga je, da kažemo, negde kad smo mi razgovarali sa njim i opredelilo za jazz i soul. Mislim da je čak i dobio nagradu za jednog od najboljih live izvođača nastupa, uopšte kako se predstavlja publici, kako on svoju muziku dočarava publici. Tako da je, mislim da će stvarno imati prilike, pogotovo mlada generacija koja već verovatno i znaju za njega u ovoj elektronskoj sceni su. Naravno, koriste i njegove neke mikseve, pa eto, možda će čak to da privuče nešto, da ga čuju konačno live ili da čuju već onaj pravac koji treba da čuju, ne samo u elektronici. Ali da, vrlo onako smiren i prijatna je muzika, doduše dosta ljubavna, što je zanimljivo i lepo, da. Tako da volela bih eto da pozivamo naravno mlade ljude da se malo bolje upoznaju sa tim, da kažemo, džezom, soulom, i nije to toliko dosadno, ali eto, tu ima i prilike naravno i za starije,
da, svakako,
koji vole.
I bit će još naravno pred sam koncert ćemo još jednom najaviti, pred oba koncerta zapravo ćemo najaviti gostovanje Marija Biondija u Beogradu, Bite Fart kafeu 9. i 10. marta, kao što rekao smo. Za sada je važno samo da ljudi znaju da su karte već puštene, ali tako već mogu da se kupe. Prema tome, ko je zainteresan, ko je fan, neka krene na vreme, da se ne ispostavi da će i dva koncerta biti malo za sve koji žele da čuju Marija Biondija.
Da, evo da ne zaboravim, dakle, svi koji su zainteresovani ne mogu kupiti karte u novom Bite Fart kafeu koji se nalazi u Metropolita Petra 8. Za ljude koji ne znaju, to je dakle pored braće Stamenković, za starije, ili za sad već ustanova kulture Palilula. Isto tako mogu naći karte na svim eventima i Dede Tickets prodajnim mestima. I karte su 1500 dinara, da.
Poziv ljudima ukoliko su zainteresovani za ovu vrstu muzike, a neko će se zainteresovati nadležno možda sada upravo kada bude čuo Marija Biondija. Ja zakazujem sledeći sastanak onda pred sam koncert, ali zaista ćemo biti u prilici da čujemo čoveka koji za sebe kaže: nisam, nažalost, Barry White, ja sam samo Barry White. Jeste, a zvuči tako crno. Marija Biondi na talasima Radio Beograd 1. Hvala na tiši.
Hvala.
My sweet baby, but don't
Mario Biondi, gost Beograde 9. i 10. marta na koncertima u Bitefart kafeu, a mi smo već polako na kraju današnjeg mi smo na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uhvati dan, uhvatili smo ga kako tako danas, bit će to dan koji će mnogima biti srećan, divan, prekrasan, a nekima će možda biti malo tmuran i tmor, kako bih rekla, spor i usporen, otprilike kao vaše voditeljki, što ste možda mogli i da primetite. No, bez obzira kakav je dan pred nama, još dve sasvim kratke najave, dve vrlo zanimljive izložbe se otvaraju večeras u Beogradu. Izložba Ko je Soko, taj je Jugosloven. Autorke Veselinke Kastratović-Ristić, muzejske savjetnice Muzeja istorije Jugoslavije, otvara se večeras u muzeju 25. maj i tim projektom počinje period obimnijih istraživanja i proširenja fonda koji svedoči o nasleđu prve Jugoslavije. Ovoj izložbi ćemo sasvim sigurno pričati još na talasima Radio Beograda 1, s obzirom da se otvara večeras, a traje do 29. maja, posvećen je Sokolskom pokretu, koji i danas postoji u Beogradu i u Srbiji, i ne samo kod nas, nego i u drugim, da kažem, slovenskim zemljama. Zanimljiva tema veoma. I još jedna izložba, takođe jako zanimljiva, koja se zove Enigma, tačka, dešifrovati pobedu, o dostignućima poljskih naučnika u kriptologiji tokom Drugog svjetskog rata, koji su doprineli savezničkoj pobedi. Ta izložba će biti večeras otvorena u galeriji Radio Televizije Srbije. Mi biće otvorena do 4. marta. Tako da, eto, poziv za dve izložbe, da obratite pažnju na to i da ukoliko ste u prilici ih posetite, jer obe su veoma, veoma zanimljive. A nama je vreme da pustimo modjevni instrument. Manje od 2 minuta ostalo je do 9 časova, a kao što znate, tačno u 9 na talasima prvog programa radija naše vesti. A do sada je trajao jutarnji program. Na realizaciji jutarnjeg programa radili Ružica Ćirić, Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Zahvaljujemo vam na pažnji i, kako bi se to reklo u našem narodu, ako nešto nije bilo u redu, vi izvinite. Novi sastanak već sutra u 6. Sutra sa vama mladi kolega Marko Milojević. Prijetno.